Special.
Du lytter til Double D's Definitive DVD podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeld. Han er synonym med 90'erne, han står i spidsen for en helt ny generation af anderledes filmskabere, og hans fanskare er mere trofaste end religiøse fanatikere. Men hvad har Quentin Tarantino egentlig tilført filmen til?
Er han den messias, mange vil gøre ham til? Har QT fortjent sin plads i filmhistorien? I dag kigger Double D nærmere på QT's CV, både hans film- og tv-projekter. 6 spillefilm, 3 tv-episoder og lidt af det løse.
Think it was going to be that easy, did you? You know, for a second there, yeah, I kind of did.
Lad det ikke blive sagt, Dennis, at vi ikke lytter på vores lyttere.
Det er det, vi lytter, selvom de er stille, faktisk.
For når vores lyttere, de anbefaler os at lave en special, så gør vi det.
Ja.
Simpelthen.
Så det er det, vi gør nu.
Så med disse ord, der byder vi velkommen til Double D's Definitive DVD Podcast Special nummer 10, DD on QT.
Det er godt.
Simpelthen. Ja, skal vi starte med lige at lave en advarsel?
Det synes jeg, det kan vi godt. Det er på sin plads at gøre det.
Alright. Vi kommer til at spoile i dag.
Det gør vi, fordi at, man kan ikke snakke om de her film, uden at man kommer ind på, hvad de handler om.
Nej, vi bliver til at spoile, så vi kommer til at spoile. Lad os bare sige alle titlen. Reservoir Dogs, True Romance, Pulp Fiction, et afsnit af ER, Jackie Brown, Kill Bill 1 og 2, og et dobbelt afsnit af CSI.
Ja,
det er måske, dem, vi måske kommer til, det er i hvert fald dem, vi kommer til at dække i dag. Så det kan godt være, der bliver lidt spoiler, eller ja. Så her der. Nu er alle advaret.
Ja. Ja. Så kom ikke og brok jer bagefter.
Simpelthen.
Fordi vi lytter ikke på det, hvis I gør.
Gør vi? Jo, vi gør. Hold nu op, den. Er der andet, du vil være med her up front?
Nej.
Er du sikker?
Ja. Jo, bare det der med, at som sagt, at hvis man allerede nu siger, der mangler der noget, og det der er sjovt, og sådan, altså, det er jo selvfølgelig os, der har valgt, hvilke film vi vil snakke om, og for eksempel grunden til, at der er nogle titler, vi ikke kommer ind på, det er selvfølgelig også, fordi vi enten har snakket om dem tidligere, eller at vi bare ikke synes, de passer ind her.
Ja, lige præcis. Vise ord, Dennis, vise ord.
Det, hvem kunne tro det, at der kunne komme vise ord for mig?
Jeg ved det ikke. Og med de vise ord, lad os høre nogle andre vise ord.
Price is $75, my friend. You getting your freak on or what?
Oh, yeah, boy.
Now, here's the rules. Rule number one, no punching her. Nurse comes in tomorrow and she got her a shiner or less than teeth, jigs up. So no knuckle sandwiches under no circumstances. And by the way, this little cunt's a spitter. It's a motor reflex thing. But spitter, no punching. Now, we absolutely positively clear on rule number one?
Yeah.
Good. Now, rule number two, no monkey bites, no hickeys. In fact, no leaving no marks of no kind. After that, it's all good, buddy. I heard plumbing down there don't work no more, so feel free to come in here all you want. Keep the noise down, try not to make a mess. I'll be back in 20.
Jeg tror ikke, vi skal komme nærmere ind på, Dennis. Forgrundshistorien, eller baggrundshistorien til Quentin Tarantino med, at han arbejdede i en videobutik, og alt det der crap. Fordi jeg har fornemmelsen af, at han har lavet historien om så mange gange i sit eget lille hoved, at det har ikke så meget med virkeligheden at gøre mere.
Nej.
Må jeg nok sige det?
Ja, det må du godt have. Jeg tror nu, den er meget god nok med, at han har arbejdet i en videobutik. Ja, men
jeg tror ikke, den er blevet forstørret lidt betydning af den, fordi det er sådan en damn god historie.
Jeg ved bare, jeg er ret sikker på, at han ikke har nogen uddannelse, i hvert fald filmskole eller noget som en universitetsuddannelse, der er rettet mod at kunne lave film.
Fair enough.
Han er autodidakt.
Hvis det er rigtigt, at han er det, så er hans første film, hans første rigtige spillefilm, Reservoir Dogs, så meget desto mere imponerende.
Ja.
Den er fra 1992.
Jepper.
Og som vi sagde i indledning, så er Tarantino virkelig et barn af 90'erne. Altså.
Ja. Ja, ja, absolut. Altså, det bliver nærmest ikke mere 90'er-agtigt.
Ej, vel, billedet af hvad hedder hun, Uma Thurman, der ligger på sengen der og kigger ud mod kameraet i Pulp Fiction, det er nærmest på den forsiden af hvilken bog om 90'ernes film, ikke?
Ja, så er der det. Der, det er bare det helt vildt.
Det er det. Alrighty, men Reservoir Dogs. Hvordan skal vi forklare plottene på alle de, eller skal vi bare fuldstændig ignorere plottet? Skal vi lave vores haiku-digt?
Ja, jeg tænker lige, skal jeg prøve at komme med en haiku-digt her?
Prøv at komme med en haiku-digt, der beskriver plottet af Reservoir Dogs. Go!
Gruppe røvere under pseudonymnavne begår bankrøveri. De skal mødes igen i en lagerhal. Nogen dør, nogen gør ikke. Masser af ting går galt.
Det var totalt ikke et haiku-digt.
Nej, men tæt på.
Alright. Skal vi ikke bare lade det blive ved det? Hvis folk ikke kender Reservoir Dogs, så må de simpelthen gå på nettet og undersøge det nærmere.
Ja.
vi sad jo genså den her for nogle uger siden.
Ja, 14 dage siden sådan noget.
Og det er jo lidt sådan der, fordi da den kom frem oprindeligt, Reservoir Dogs, der så jeg den endeløse antal gange. Virkelig mange gange.
Ja.
Og jeg tror jeg ikke har set den siden. Jeg har ikke set den i mange, mange år. Har du?
Jeg så den, da den kom i, hvad der så må have været, 10-års jubilæums DVD'en, ikke?
Okay.
Det der så jeg den også. Lige da jeg fik den, men det er 6 år siden, ikke?
Ja. Men så hiver vi den frem igen her, og det var, man, det var godt.
Den havde ikke mistet noget af sin genialitet, eller hvad
man skal sige. Den er meget tidsløs, ikke? Altså, det kunne ligne 70'er film på nogle punkter, ikke?
Jo.
Altså, for der er ikke sådan noget teknik, og der er ikke sådan noget, der binder den i tidsperioden. Sådan.
Nej, og man kan sige, der er nærmest flere ting, der gør, den kunne være 70'er-agtig. De kører i meget 70'er-agtige biler.
Og 70'er-musikken.
Der er kun 70'er-musik. De er klædt meget 70'er-agtigt.
Snakker altså, om tv-serier, der er gamle.
Der er gamle,
og sådan noget. Ja,
og det musik, de snakker om, er så måske 80'er, men altså, når de snakker om Madonna i hvert fald.
Ja. Og det, ja, 80, okay. Men det er også det, der er en styrke af det, ikke? At den er virkelig.
Den låser sig ikke på den Nej, måde i en ikke. Tidsperiode.
Et eller andet sted er det jo meget filmet teater, det her nærmest. Nogle steder, ikke?
Jo.
I mange
hele lagerhallens scener kunne sagtens foregå på en teaterscene.
Og den foregår hovedsageligt kun i den der ene location. Altså, det er lige nogle små ting rundt omkring. Den lagerhal, hvor de mødes efter kuppet, som vi aldrig ser. Vi ser aldrig kuppet. Det er virkelig et godt lille stiltræk. For det første, er det dyrt at skyde et kub. Og for det andet, så har vi ikke brug for det.
Nej,
det er ikke
men det er også med til at højne teaterfølelsen.
Ja.
Fordi du ville jo heller ikke kunne lave.
Er der nogen, der har lavet en teaterfølelse?
Jeg sad lige og tænkte på det, så jeg kan vide om det.
Fordi det kunne nemt lade sig gøre.
Men det eneste, der skulle stå i vejen for det, det var, at Tarantino ikke ville tillade det.
At man det skulle være det, ja.
Ja. Og det kunne jeg godt forestille sig, fordi han elsker så meget sig selv så meget, så han ikke vil have der nogen andre.
Altid, jeg tror han ikke kunne være flatterende ordentligt.
Jo.
I don't know. Måske skal anyway, fidusen er, som førstegangsinstruktør, okay, og vi ved godt, han står for at have instrueret en anden film før den her på IMDb.
Ja.
Men den er aldrig kommet ud, og der er ikke, og hvad det helt præcis er, det er der vist ikke så mange, der ved.
Og jeg er sikker på, at det ikke er ham selv eller hans management, der er til for, den det er en eller anden irriterende fan.
Ja, som sagde.
Fordi han vil jo ikke stå ved den. Han vil jo ikke stå ved den.
Anyway, som første gang instruktør, der er et virkelig klogt træk at lave sådan en type film her.
Ja.
Det eneste, han skal springe med, det er the coolness. Ikke?
Ja.
Han har ikke brug for kæmpe, altså der er et begrænset antal skuespillere, begrænset antal locations, og han kan bare skære lige ind til benet på det hele, og han kan koncentrere sig så 100% om skuespiller og om meget simple kamera-ting.
Ja.
Og det gør også, at det her det er en fabelagtig, stilsikker film.
Allerede fra start i hans karriere har han været 100%, det virker som om han er 100% sikker på, hvad det er, han vil med den her film.
Ja.
Og det virker også som om han 100% gør det. Jeg tror, det er et vanvittigt klogt træk at lave sådan en film her.
Det er det, og så er han bare også vanvittigt heldig på nogle områder. Han har fået så god en fotograf som André Sekula, og en så god klipper som Sally Menke.
Ja, og så selvfølgelig hjælper det heller ikke, eller gør det heller ikke situationen værre, at Harvey Keitel var en af dem, der var inde tidligere år, og hjalp med at få produktionen i gang og sådan noget. Ikke?
Ja.
Ja, fantastisk, fantastisk film.
Ja.
Men den er også lidt anderledes end mange andre de senere Tarantino-film, ikke? Netop fordi den er, som den er, ja, filmet teater, og den er begrænset og sådan noget.
Den er båret 100% af skuespillerpræstationen.
Ja, lige præcis.
Der er ikke nogen andre elementer, der ligesom kan bære den her film. Der er ikke smarte, hvad hedder det nu, flashy sekvenser, og altså den kører på skuespillerpræstationerne.
Lige præcis. Og vi snakkede også om, eller tidligere, da vi snakkede om, at vi skulle lave den special, hvad er Tarantino for en type instruktør? Kan han snakke med skuespillere og sådan noget? Ja, det må han jo kunne, fordi at han har nærmest ikke andet at lave her med. Okay, han har nogle kamera ting til det her. Der er nogle cool detaljer, men som kan komme tilbage lige om et øjeblik. Men han kan virkelig finde ud af at snakke med skuespillerne her, fordi det, som du selv siger, det er dem, der bærer det hele.
Ja. Bare, altså,
der er nogle scener, hvor der vitterligt er to folk, der snakker til hinanden, og man er hypnotiseret af dem.
Ja. Og jeg vil gerne have lov at sige, eller hive fat i faktisk åbningsscenen på den her diner, eller hvad det nu er, de restauranter, hvor de sidder og spiser, hvor alle mennesker sidder rundt om et bord, og kameraet ligesom bare følger en samtale, og jeg tror, den var 10 minutter cirka, ikke? Det er mindblowing stuff. Det er underholdende, det er sjovt, det er medrivende, og det er sindssygt godt instrueret.
Ja.
Og så får han selvfølgelig også selv givet sig selv en lille monolog.
Ja, det er godt. Han er den første, der siger noget i film.
Ja. Så ved man...
Okay, den første on camera er Michael Madsen.
Ja, som sidder og lytter til, hvad han siger.
Ja, lige præcis. Men Tarantino er den første stemme, man hører. Men efter det, så kommer vi selvfølgelig til varehuset og sådan noget, og så har vi de her scener, som udspiller sig mellem, har vi Keitels karakter, Mr. White, og Steve Buscemi's karakter, Mr. Pink, som vitterlig er teater.
Ja.
Og som ovenikøbet har de der teater moments, hvor han skal råse højt, så han kan nå men det virker. Ja. Det virker af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvorfor det ikke er kedeligt at se på. Altså, jeg forstår mig ret, inden i en kontekst af en film, som i virkeligheden er en heistfilm, og gangsterfilm og sådan noget, hvor smarte replikker og sådan noget, og så pludselig er der de her vildt teatralske moments, som af en eller anden grund flyder fint sammen med det andet.
Ja, jeg tror det er, fordi vi har med så gode skuespillere at gøre.
Og han har selvfølgelig også etableret deres forhold tidligere og sådan noget, så det kan godt være, det er bare det.
Ja.
Men for lige at snakke lidt teknik, Dennis, skal vi ikke gøre det?
Lad os gøre det.
Ja. Du nævner for eksempel åbningsscenen der. Og der har vi seks folk, der sidder og snakker sig mere flere.
Syv.
Ikke? Syv.
Ej, otte, fordi der er også leder.
Nice Guy Eddie og
Chris Pender og Joe.
Ja, Nice Guy Eddie er der, Joe er der, og de røverne.
Ja, så er det ni.
Er det så ni?
Ja, de syv røver, ikke?
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det ser rigtigt. Godt. og vi har været tre samtaler, foregår samtaler, kun to.
Det
to. Skifter lidt sådan, ikke?
Skifter lidt. Den ene er det der med den der bog.
Hvor har vi Keitel tager...
Mr. Wang!
tager bogen fra, hvad hedder det, Joe Cabot. Eller Mr. White tager bogen fra Joe Cabot. Og hvad hedder det, og så er der den, hvor Tarantino sidder og fortæller om Madonna og True Blue og alt muligt andet.
Og Like a Virgin.
Ja. Og de går sådan ind mellem hinanden, og samtidig så kører kameraet rundt om og glider hen over ansigterne på de her folk. Og dialogen er jo total popkulturreferencer af værste skuffe, eller bedste, afhængig af hvordan man ser på det. Og så sejler kameraet rundt om, og billederne glider sådan nærmest ind mellem hinanden. Der er sådan en rytme i det og sådan noget, ikke? Og vi får lov til at se ansigterne, ikke bare dem, der taler, men også dem, der ikke taler. Så vi får ligesom etableret scenen og karaktererne og sådan noget. Og det synes jeg er en af de ting, som jeg vil tage fat i den her, som jeg kommer tilbage til på de senere film, som fungerer her. Det er det der med, dialogen er ikke bare dialog. Når vi sidder og hører de her folk, der snakker om, hvad der virker som om, det er ligegyldige ting, så får vi noget at vide om de personer, der snakker, ikke? Når vi kommer til den her diskussion, om man skal give drikkepenge til servitriser, eller
servitriser, ja.
hvad var det, jeg ville sige? Så får vi jo noget at vide om karakteren, der siger det der, Mr. Pink.
Ja, det er sjovt.
Ja.
Har du en tip?
Exactly, og det virker som om det er helt uskyldig, ligegyldig snak og sådan noget, ikke? Og jeg skal nok lade være at gå for meget detaljer med det her, men jeg kommer til at hive fat i det på den næste film.
Ja.
Her fungerer dialogen virkelig og tjener fuldstændig historien, selvom det ikke ser sådan ud lige på overfladen altid. Selvom det lyder som om det bare er pop culture referencer, ikke? Så tjener den filmen, og den tjener karakteren. Perfekt.
Men jeg vil gerne have lov at indskyde, at jeg elsker pop culture referencerne.
Absolut.
Det der er med til i mine øjne at booste Quentin Tarantino, det er at hans karakter taler om folk som jeg, altså om ting som jeg selv snakker om i mit liv, som jeg selv synes er interessant at snakke om. Og det, I can't help it, men jeg kan godt lide karaktererne på grund af at de snakker om interessante ting. Det er ikke sådan nogen, der bare snakker om
hvis de kun gør det, så synes jeg ikke de er interessante. Hvis de bare sidder og tager, det har vi set så mange, der forsøger at lave sådan smarte slacker-film eller sådan noget, hvor de bare sidder i en sofa og snakker om noget, ikke? Og det ikke fungerer. Så der skal være noget andet, der skal være noget ekstra lag i, og det har han i hvert fald i Reservoir Dogs.
Ja, jeg kan høre på dig, det vil du bruge at påstå, at der ikke er i nogen af de andre.
Det vil jeg ikke komme nærmere ind på nuværende tidspunkt.
Nej, det er orden.
Har du mere, du vil sige til Reservoir Dogs? Vi er vel ikke færdige med den endnu?
Nej, vi er ikke færdige. Altså, jeg vil gerne pointere, fordi nu snakker vi meget om de store, men jeg vil gerne pointere, hvor cool jeg synes Lawrence Tierney som Joe Cabot er. Altså, fordi det meget, mange snakker jo, man snakker om Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi og sådan noget, ikke? Men jeg synes Lawrence Tierney, som ham, der er lederen, gangsterbossen, super, super,
super fed.
En super fed skuespiller, som lavede nogle rigtig fede film noir-agtige ting i 40'erne. Han er virkelig fed.
Jeg må til at sige, jeg ikke rent, at jeg overhovedet har set ham før.
Han
det er umuligt, har jeg, men så er han sikkert
også lidt yngre. Så har han været meget yngre, ja.
Ja.
Og så Edward Bunker, synes jeg også bare lige er sjov at smidt ind, fordi at hvis man ikke kender ham, så er Edward Bunker jo en mand, der har siddet rigtig i fængsel.
Mr. Blue.
Og har skrevet romaner om det, om hvordan det er virkelig at sidde nogle af de hårdeste fængsler i USA. Så det er altså en rigtig criminal, som er med her. Og det synes jeg, det på en eller anden måde, det er meget sådan, det giver lidt credit.
Det er rigtigt. Det er cool. Der var noget mere, jeg ville nævne om det tekniske, som jeg helt glemte.
Nå, kom med det.
Ja, fordi jeg vil bare nævne nogle ting i den her film, som han rent sådan fotografisk, som jeg synes, han måske lader hvile lidt i de næste par film. Altså, den energi, som nogle af scenerne er skudt med, den line med kamera og kompositioner i billedet og sådan noget. For eksempel nogle af de her scener, hvor de står og snakker i lagerhallen der, og de komponerede billeder, komponerede widescreen billeder, er komponeret med den blødende, Tim Roth der, Mr. Orange over den ene side, og de to andre skændes i den anden side, sådan noget. Der er sådan billedkompositionsmæssige ting, der er virkelig, virkelig lækre. Og sådan noget som for eksempel flashbackene
lige efter røveriet, eller?
Ja, lige præcis, hvor for eksempel har Mr. Pink, der løber ned ad gaden, og den action scene, der er i forbindelse med det, ikke? Hvor han kaster sig ind i en bil, flår personen ud af vinduet,
ja,
og skyder mod kopsene, hvor der er en virkelig god energi i billederne og sådan noget, og han formår virkelig at bruge kameraet på en rigtig interessant måde, selvom han ikke har særlig meget at rykke rundt med andet end formodentlig bare steadicam.
Ja.
Eller også bare håndholdt kamera i nogle af tilfældene. Og så sådan en scene som den, hvor Mr. Orange fortæller en historie til de andre, for han er jo undercover cop. Bing! Spoiler. Okay, godt. han er undercover cop. Han fortæller en historie for at overbevise dem om, at han er cool nok. Historie om, at han mødte nogle cops inde på et herretoilet.
Da han havde drugs på sig.
Ja.
Og de har sådan nogle hunde.
Ja, lige præcis. Og så laver Tarantino det der med, at han fortæller historien for det første til sin undercover kontakt, som skal tjekke om han kan fortælle historien ordentligt. Klipper til at han fortæller den til de folk han rent faktisk fortæller den til i sidste ende, og klip til at han står inde på det der, man ser ham stå inde på toilettet og fortælle historien til copsene, som om de ikke er der.
Ja.
Altså som om han stadig er et andet sted.
Ja.
Og nogle af de der ting med line med kameraet på den måde, synes jeg er exceptionelt originale.
Ja.
Jeg savner dem lidt i de senere film.
Ja.
Men jeg synes, når man kommer sådan out of the gate, jeg ved ikke om der er nogen, der har givet ham ideen, om det er fotografen og klipperen og så alle de der folk, der har været med og hjulpet ham, der har været med til noget af det der. Men at få sådan noget der i sin første film, der er noget af det, der er exceptionelt.
Og det, der er så fantastisk med det der, det er både, at det er visuelt interessant at se på, at det fungerer rigtig godt, men det er også noget med, at du får trukket en tidsperiode sammen til en lille hård kerne.
Vi skal ikke se det igen heller. Nej. Vi skal ikke se ham fortælle det igen. Vi skal ikke,
det hele bliver bare et. Det skal faktisk sige, det er endnu videre. Det går fra, han hører om det fra sin makker. Han går og øver replikkerne derhjemme. Han fremfører noget. Og hele tiden er det noget nyt. Det er aldrig gentagelse. Det er aldrig, at han igen skal sige.
Det er den samme historie. Vi springer i location. Vi springer i tid. Ikke? Og det, ja. Det fungerer virkelig godt.
Det er virkelig.
Rigtig, rigtig.
Det er en meget elegant fedt scene.
Ja. Ja. Og de, noget af de ting jeg også nævnte i forbindelse med, at det der med at han pludselig hopper ud i det der flashback med, Mr. Pink, der stikker af med pengene og sådan noget. Han, fra en relativt stille scene kommer vi til det, og han laver nogle virkelig gode temposkift. Og det synes jeg, som der er mange, det er grov generalisering, men der er mange unge instruktører, der ikke rigtig endnu har styr på det der med, hvordan man laver temposkift. At pludselig er der nogle scener, der bare virker helt vildt døde, uden nogen grund. Andre, der virker fuldstændig malplaceret, hamret oven i hinanden. Ikke?
Ja.
Men her laver han virkelig sådan noget godt. Så er vi op, så er vi nede, så er vi op, så er vi nede. På sådan en helt perfekt måde. Så vi hele tiden, vi får lov til at falde lidt til ro. Og så får vi et hit igen, og så får lov til at falde lidt til ro. De der temposkift, han laver, det er en veteraninstruktør værdig. Hvis det er ham, der står for det. Ved jeg ikke. Nu giver vi ham æren for det. Han kan godt lide at tage æren. Nu får han den også.
Ja. Det var mega andet af det, og ham, der har skrevet den.
Exakt. Har du læst originalmanuskriptet?
Det tror jeg ikke, nej. Har du?
Nej, det tror jeg heller ikke. Spillede på, hvor tæt på det var på filmen egentlig.
Det er interessant at vide. Jeg ved det der med, at han efter sigende havde trykt en række skuespillere og sådan noget, som han elskede på coveret af manus for some weird reason.
Aha. Uh-huh. Okay.
Og så på ekstra materiale har de fået ham til at forklare hver eneste ting. Og så på 10 års jubilæumsudgaven, hvor han så flere gange siger, ja, ham der er ikke sådan rigtig vild med mere. Det synes
What?
Jeg er meget sjovt.
Jeg kan lide, at der er alle de her folk, der har fået revivet deres karriere på grund af Tarantino. Og så sidder de her andre folk og siger, bare Tarantino opdag mig. Og så siger de så i ekstra materiale, what the? Ej, jeg er ikke så meget into ham mere. Damn it!
Ja. Altså den ene der, han har jo opkaldt sit filmselskab, der hedder Band Apart. Det er jo Band Apart af Jean-Luc Godard. Og der siger han, yeah, I'm not really into Godard anymore.
Er det ikke sådan også noget med, at man skal igennem Godard-periode, hvis man er filminteresseret?
Jo,
og så kommer man videre på den anden side.
Jeg er ikke sikker, at man kommer videre. Men det er
forhåbentlig kommer han videre. Forhåbentlig kommer man videre.
Jeg hører,
nej, jeg mener, det er mere det der med at gå igennem stadier. Så begynder man at efterforske nogle af de franske
New Wave.
Ja, exactly. Og så begynder man at gå tilbage til noir-perioden i USA. Og så sådan, man har sådan forskellige stadier, sådan man skal igennem. Det synes jeg er fint nok. Det har Tarantino også, uden tvivl. Dennis, den her film Reservoir Dogs indeholder en ting, som er helt unik. Den mest modbydelige karakter, der er skabt længe.
Han er i hvert fald ikke så sød.
Mr. Blonde. Michael Madsen som Mr. Blonde. For søren da. For nylig så snakkede vi om, Batman-filmen Dark Knight, og om Jokeren, og sådan ond karakter og sådan noget, der ikke havde nogen motiver og sådan noget, ikke? Okay, Mr. Blonde påstår, han har nogle motiver til at gøre de ting, han gør, men det har han ikke.
Det er svært at finde.
Han er virkelig scary.
Ja.
Altså.
Ja, fordi det er jo bare, fordi han kan ikke lide politibetjente, så derfor skal det gå lidt ud over.
Ja, han kan ikke lide politibetjente, og han kan ikke lide folk, der trykker på alarmer, og han kan ikke lide. Der er mange ting, han ikke kan lide, og han gør noget ved det.
Ja.
Den scene med øret.
Det er fænomenalt.
Ja.
Og lidt ubehageligt.
Jeg kunne ikke huske, at det var så grafisk eftervirkning af det, hvor man ser han.
Hans afhuggede.
Ja, hvor altså. Måske fordi jeg så det på en fnidret VHS-kopi i tidens morgen, og nu så vi det på projekter på DVD-kvalitet. Måske er det derfor.
Det fremstod i hvert fald meget tydeligt, at han manglede noget.
Åh, man, det var nasty. Nasty.
Ja.
Alright. Reservoir Dogs er en af de film, man kan gå tilbage til. Jeg var lidt usikker på, om man egentlig kunne. Men det kan man.
Det kan man absolut.
Det kan man.
Dejlig film.
Som vi nævnte, har den. Og tænk at have det som sin første film.
Ja, det er der ikke nogen, der kan tage fra ham.
Nej. Men det er også lidt The Curse, ikke også? Fordi det er samme med Orson Welles, ikke? Og Citizen Kane, ikke? Når man brager ind på den måde. Hvad skal man så gøre efter filmen? Hvordan kan man følge det op?
Ja. Det er jo interessant, fordi der er jo nogen, der vil påstå, at han fulgte det op.
Det er der nogen, der vil.
Men jeg ved, der er også nogen her i det her lokale, hvor vi ikke er så mange mennesker, som ikke vil.
Betyder det, at vi stille og roligt bevæger os mod den næste film på hans CV?
Det tror jeg. Hvad siger du til det? Er det i orden?
Vi tager faktisk en anden film før den, vi lige snakkede om før, som vi skal snakke om lidt. Jeg ved ikke, hvorfor vi forsøger at snakke hemmeligt om det her.
Nej.
Vi har sagt, hvad det er for en titler. Anyway, True Romance er fra 1993.
Ja.
Og den passer lige ind mellem Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Og vi ved godt, at Tarantino ikke har instrueret filmen. Men den er så umiskendelig Tarantino i sin historie, at vi synes, den skulle med.
Ja, og så fordi vi elsker den.
Vi elsker den.
Skulle den også med?
Ja. Vi elsker True Romance.
Ja.
Dennis, er du klar til en haiku-digte?
Ja, jeg har altså ikke forberedt din haiku-digte, men...
Hvad handler True Romance om, Dennis?
Ung fyr møder pige, som viser sig at være luder. De beslutter sig for at gifte og frigøre hende fra hendes onde pimp. I processen får de en masse stoffer, som de prøver at sælge.
Wow, det var meget godt.
Det er haiku-teamen med David og Dennis.
Nej, det er haiku-teamen med Dennis. Jeg er en simpel observer her. Jeg har ikke noget, jeg kan slet ikke følge med her. Det er, ja, ok, lærerigt for mig også. Okay, Christian Slater spiller Clarence Worley.
Worley?
Ja. Og Patricia Arquette spiller Alabama Whitman.
Alabama. Den som tror jeg på, der er mange mennesker, der hedder i virkeligheden.
Hvad? Tror du det?
Nej.
Nå. Så vi har fået nævnt i Reservoir Dogs. Har vi ikke?
Alabama?
Ja. Det må være hende, han refererer til Mr. White.
Ja.
Når han siger, at han har lavet nogle pulled the jobs with... Er det ikke hende? Fordi det er jo i universet. Alt bliver jo i det samme univers. Vi kan jo ikke tidsbestemme dem i forhold til hinanden.
Nej, men hun virker bare ikke, som om hun har lavet knæk og sådan noget.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men han siger Alabama. It's a good little thief.
Men det var også måske bare fordi han godt kan lide at
nogle af de karakterer måske også lever flere liv i de her forskellige universer ind i filmen og sådan noget, så det kan også bare være det. Anyway, jeg synes der er noget absolut fascinerende ved den her film.
Ja, meget.
Jeg ved ikke om det mest fascinerende er, at der er ingen dengang, der forstod den.
Nej, det er lidt ufatteligt.
Nobody got it. Og det er Tarantino, der har skrevet den, og den er umiskendelig Tarantino. Tony Scott har instrueret, lavet en lækker, svulstig actionfilm, der alligevel er hip og smart, og som faktisk heller ikke har ældet specielt meget. Og den tog hvad? Hvad var det, vi slog op? Var det $14 million?
Ja, det var i hvert fald latterligt. Det var helt pinligt.
Det er
skidt.
Nå, fordi det her, det er selvfølgelig en hver filmnørds drøm. Er det ikke?
Jo. Sådan. Altså, jeg vil gerne... Skal vi starte med at pointere, at da vi så gentog den sammen, at der er vist ingen tvivl om, at Christian Slaters karakter, Clarence, er Quentin Tarantino, som han ser sig selv.
Prøv at høre. Det var dig, der sagde det, Dennis.
Ja.
Og nu bliver du nødt til at stå inden for det.
Jamen, jeg står også inden for det.
Okay. Ja,
du er uenig.
Nej.
Jeg siger bare, hvis
jeg
man
skal,
har...
Jeg skal prøve at få dig til at sige, hvor mange steder det passer ind i filmen. Okay. Han er comic book nerd.
Ja.
Okay. Han arbejder i sådan en kedelig shop, hvor han får lov til at stå og snakke med kunderne og nørder. Han har ikke rigtig fået noget løn for det.
Ja.
Alright.
Han er i biffen og
se kung fu film.
Marathon ting.
Ja. Han snakker endlessly om mærkelige ting, som ikke rigtig nogen andre kan sætte sig ind i.
Ja, det...
Okay. Det var den del, der passer på Tarantino,
ja,
som han er.
Ja.
Så er der Tarantino, som man gerne vil
være. Sig selv, ja.
Der kommer resten af det. Nørden, der scorer pigen.
Ja.
Som viser sig at være hooker godt nok. Men
with a heart of gold.
Exactly. Og du sagde også noget andet sjovt, og jeg giver dig æren og credit for alt det her. Faderfiguren for ham.
Ja, som han har manglet i sit eget liv.
Det siger du, da du læste om Tarantino. Jeg aner ikke særlig meget om altså Tarantinos liv.
Nu ved jeg jo heller ikke, om det, hvor meget der er sandt, men jeg har læst en biografi, ikke en selvbiografi, for det har han, så vidt jeg ved, ikke selv eller udgivet, men en biografi, hvor der står, at hans far forsvinder, så han er opvokset alene med sin mor, ikke?
Ja.
Og det er sådan, den måde, han laver faderfiguren i den her film, kunne godt ligne sådan, du ved. Fordi det er alligevel heller ikke sådan en rosenrød far, som altid har været der.
Altså det her, hvad hedder det?
Dennis Hopper.
Dennis Hoppers karakter, som, som bor i, som er en tidligere betjent.
Ja, som nu er bare vagt.
Ja, og som bor i en trailer.
Ja, men som alligevel...
Men som også har heart of gold.
Ja, og som kommer igennem, hvad hedder sådan noget, pulls through for
his son. Ja, han hjælper sin søn i, ud af nøden der, sådan ja. Der. Ja.
Så der er også lidt der i hvert fald.
Ja.
Der er noget Tarantino wish thinking.
Er det ikke meget sjovt, at nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad situationen har været helt præcis dengang, men han har sluppet den her film så. Han har sluppet, og måske havde han ikke noget valg.
Han havde ikke the pull, tror jeg.
Han ville, var det ikke også noget med, at han solgte manus her for at finansiere Reservoir Dogs og sådan noget i den stil der?
Jo, det, jeg
men
tror...
Men det er sjovt, han, jeg ved ikke, om han har så flere hjemme i skuffen, og han, men at han sælger det her, og han ikke prøver at skrive et eller andet, hvis det er så tæt på ham.
Ja.
Det, men måske det for tæt.
Måske det for tæt, og en ting er sikkert, på det tidspunkt, lige præcis året efter, kunne han nok have pulled it off. Men det lige der, hvor de går i gang med at lave True Romance, tror jeg heller ikke, han havde kunne sætte den cast sammen.
Nej.
Det er en vanvittig.
Jeg vil også
cast.
Sige, op til at han kaster sig ud i Kill Bill, så vil jeg også have sagt, at han kunne aldrig nogensinde skyde det her.
Nej.
Jeg er ikke så sikker nu. Det kan godt være, at han rent faktisk kunne. Nu får vi se, hvad han laver.
Han er en god fotograf.
Ja, jo, men han skulle også tænke skuddet, han skulle også tænke scenerne. Den er meget, filmisk, den her film, i stedet for kontra teatralt, som Reservoir Dogs er, ikke?
Jo.
Også den bevæger sig rundt over det hele, og skyder og banger op og ned, og
har nogle virkelig her. Fede ting.
Ja.
Og den er sådan, jeg vil også sige, den er en tidligt forstadie på Tony Scott, i den amok-udgave, som vi siden hen er kommet til at kende ham med
altså, han ligger som, lige mellem mainstream, sådan noget Top Gun noget, ikke? Og så, hvad hedder det, Man on Fire, sådan fuldstændig ja. Overkill, eller G.I. Jane, eller hvad fanden hedder, skulle jeg til at sige. Jeg skulle lige til at give ham skylden for den. Det var godt nok hans bror.
Ja.
Men det ligner så meget en Tony Scott film, så jeg skulle lige til at give ham skylden for den. Anyway, hans nye, som du siger, hans nye stil og hans gamle stil, det ligger lige...
Ja, den er lige sådan, og det er faktisk det, jeg synes, der gør den ekstra... Interessant ja, og unik og...
Den er elegant. Den er virkelig skruet sammen med en mester. Og der synes jeg virkelig det er, altså, jeg ved ikke hvordan originalmanuskriptet har set ud, men er der ikke noget med at det var omvendt eller rodet kronologisk?
Det var rodet kronologisk, som ja. Han jo elsker.
Og Tony Scott har straightened ud og lagt det på en lige linje ja. Og det fungerer så perfekt.
Ja, jeg tror ikke den havde fungeret, hvis den havde været rodet rundt.
Nej.
Ikke lige så godt i hvert fald.
Nej.
Fordi det er også... Hvad er det med det der rodet rundt? Lad os lige... Hvorfor?
Skal vi ikke vende med det til Pulp Fiction?
Okay.
Fordi der er det lidt mere relevant at snakke om det. Jo. Men vi kan lige...
Men han gør det jo også i Reservoir Dogs.
Selvfølgelig ja.
Men der gør han det også for selvfølgelig at undgå at vise hejstet.
Lige præcis ja. Men i sådan en som denne her, hvis det, når det er nu en love story og sådan noget, man har brug for sådan en kronologisk rækkefølge i den, ikke? De mødes, de forelskes, de er sammen. Ja,
det kan man ikke.
Altså, det kan man ikke. Det bliver ødelagt, det bliver smadret, hvis du forsøger at lave det som en omvendt kronologisk thingy. Eller hvad det hedder. Rodet kronologisk.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hedder det noget?
Omvendt land.
Omvendt land. Ja, der skal jeg kalde det. Så foregår jeg omvendt land. Og igen, det er selvfølgelig... Nu, okay, nu er det Tarantino special. Nu giver vi ham skylden for det hele, okay? Og roser ham, når han skal rose og sådan noget. Men en af de scener, som er det mest... Er måske nok den mest kendte scene fra den her film. Christopher Walken. Der træder hen ad døren som Vincenzo Cocotti, som forhører, hvad hedder det, Dennis Hoppers karakter. Den er farlig, den scene.
Ja.
Og den har noget i, noget den, der er nogle nuancer i den. Det er selvfølgelig også skuespillernes skyld. For det er trods alt deres ansigter, vi skal aflæse de her nuancer, men den har nogle... Kan du huske, vi snakkede om det, at det er sådan et magtspil mellem de her to karakterer, og der er sådan meget subtile ændringer i den måde, de snakker til hinanden på, og den måde, de sådan... Og nu er vi i Tarantinos tidlige film. Det er første gang, han har lavet noget, han har skrevet noget, hvis de har læst det ord for ord. Det går ud fra, de har.
Ja.
Stort set.
Det tror jeg også, de har.
Så er det virkelig, virkelig godt skruet sammen. Og igen... Popkulturreferencer, ikke? Okay, det er så historiske referencer lige i denne her, ikke? For det meste af tiden. Men karakter, vi lærer noget om karaktererne.
Ja.
Og det driver historien fremad.
Ja.
Og det er vanvittigt at se på.
Ja, og man er virkelig, der er sådan mættet eller sådan spænding i scenen hele tiden.
Ja, røgen eller luften er tyk ind i den der lille trailer, hvor han bliver forhørt. Og man ved bare, at Dennis Hopper kommer ikke til at klare det ud af den scene. Nej. There's no freaking way.
Nej, det kan ikke gå godt.
Lige meget hvad han siger,
det kan ikke gå godt
for den scene. Og det hans valg, det han gør så, at kaste sig for skæbnen og forsøge at redde sin søn, i princippet er det det, han gør, ikke? Men det får mig til at løbe koldt ned ad ryggen, altså simpelthen.
Det er genialt. Det er en fantastisk, eminent scene. Tæt på, måske farligt, jeg ved ikke om at sige det, men tæt på måske nok at være den bedste scene i den film. Jeg synes, det er så godt.
Ja. Men der er mange ting.
Der er mange ting i det der.
Der
er mange.
For det første er der alle karakteren. Hver gang der er en ny karakter kommer på, så er det en eller anden vanvittig opfindelse. Ja. Og igen, jeg ved ikke, om det er Tarantino, eller om det er...
Jeg tror, det er Tarantino.
Altså, Tony Scott er god til at caste, og han er god til at finde sådan nogle af de der... Der har ikke eget ansigt. Man kan sådan se, at de har været steder og prøvet ting og sådan noget, med så må sige.
Ja.
Så når han for eksempel... Når vi kommer ind i scenen med hvad hedder det, Patricia Arquette's gamle pimp, Gary Oldman, spiller Drexel. Den der karakter Drexel, og hans replikker er selvfølgelig skrevet til Tarantino, det er klart nok. Men den måde han opfører sig på, og den måde han karter rundt i scenen på,
er helt vanvittig. I underbukser halvdelen af tiden og sådan.
Og sådan en kæmpe sådan en hat
og
på,
dreads og...
Ej, jeg ligner, jeg ved ikke hvad.
Det er virkelig svært næsten at se, at det er Gary Oldman, der er inde bag alt det der.
Fuldstændig vanvittigt.
Med hvidt øje og sådan noget.
Og sammen med, når Christopher Walken træder ind ad døren, ikke? Igen, den karakter er bare... Man, det er så økonomisk lavet, for du kigger på ham en gang, og så ved du, hvad han er for en type.
Ja, og du ved også godt, at ham skulle man nok ikke træde over til.
Ja, men også, det går hele vejen ned til de mindre karakterer, altså hvad hedder det... Brad Pitt som stoneren Floyd, der ligger i det der lejlighed, ikke? Fantastisk. Okay, han er lidt ligegyldig for historien, men han er fandme sjov.
Han er sjov, vildt sjov.
Hvad hedder det? Og Sarah Rubinick som en sletskjul reference til, hvad hedder
Joel
det?
Joel Silver.
Joel Silver, ja. Det der vanvittige Hollywood producer er det så, ikke?
Ja. Og hvad hedder han nu?
James Gandolfini?
Ja, tak. Ja,
som en af henchmændene.
Ja,
vildt. Som banker. Patricia Arquette til blods.
Ja. Og må jeg gerne have lov at sige, god damn, Patricia Arquette er hot i den her film.
Skal vi lige vende tilbage til det om et øjeblik. Men
alle de her en hel sektion.
Ja, hun skal lige nævnes igen. Samuel L. Jackson dukker op i en lille rolle. Hvad hedder det? Tom Sizemore, Chris Penn igen. I små roller som Bill Copsene der.
Vildt gode roller. Vildt gode roller.
Der er virkelig, altså... Man, der er så mange karakterer i. Når man sidder og kigger ned over den her rolleliste, kan man ikke fatte alle de folk er i samme film?
Nej, det er, og det kommer de heller aldrig til at være igen. Nu er halvdelen af dem sikkert også krasset af. Ej, Chris Penn er i hvert fald.
Chris Penn er.
Ved du hvad?
Ja.
Han var cool i starten, og så gik det bare galt for ham, Chris Penn. Han havde nogle år, hvor han var virkelig cool, og så lige pludselig så var det bare, jeg vil gerne smadre min karriere.
Hvad lavede han, der smadrede den? Jeg kan ikke engang huske, hvad han lavede.
Det var i hvert fald ikke et smart move at lave Fist of the North Star.
Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, han er med i den. Ja, hvis der ikke er mig med i den.
Der er han en af bad guys.
Jeg tror sgu ikke, det er det, der har smadret.
Hvad er det så?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan huske, hvad han har lavet. Jeg kan huske, han er med i Shortcuts.
Ja.
Og hvad hedder Two Romance og Reservoir Dogs. Hvad har han ellers lavet? Jeg har set ham en million gange, men jeg kunne ikke nævne en titel endnu på stående.
Nej, men det har jeg. Så har de nok heller ikke været super gode.
Det er måske det. sorry, jeg skal lige arrangere mig her i stolen.
Det er orden, det er orden, det er orden.
Hvad hedder det? Men ja, jeg ved ikke, hvad der er gået galt for ham. Men, Dennis.
Ja,
Patricia. Hjertet og sjælen i denne her film, det er Christian Slater og Patricia Arquette. Christian Slater, fordi han den er jo skyldige nørd, som vi alle sammen, også filmfreaks, skal sætte os ind i.
Ja.
Selvom det er tegneserier, han elsker, så det er the same thing.
Ja.
Han er
ja.
Også filmnørd.
Han kan også godt lide film, altså.
Men han er jo meget tegneserier, det er lige meget, vi kan sætte os ind i det. Og Patricia Arquette, som Hooker with a Heart of Gold, er ikke bare smuk, hun er helt ustyrlig smuk i den her film. Ja, og så hendes karakter, den måde hun spiller, den måde hun bare, man kan se i hendes øjne, hun falder hammerne pladask for Christian Slater's karakter, lige der. Det er så smukt.
Dejligt.
Det er så smukt. Dejligt. Snak noget mere om hende, Dennis.
Jamen jeg synes, det er dejligt, og jeg vil sige, at jamen, det er også det der med, at hun har en uskyld kombineret med, at hun har noget farligt. Altså hun er både skyldig, men hun kan også godt bide fra sig, ikke? Så hun er ikke sådan en todimensionel karakter. Ej. Selvom det er på nogen måde måske er tegneserieuniverset nogle gange. Så er karaktererne...
Nej, det er også lige det øjeblik, der kommer en ind og truer hendes lykke, som hun har fundet nu. Så bider hun fra sig, som du siger. Også i den grad. Også i bogstavelig forstand.
Ja, det er en vanvittig scene.
Vanvittig scene.
Altså virkelig også... og der balancerer han den der hårfine grænse mellem at være ekstrem voldelig og være så voldelig, så det er usympatisk, og du ikke gider at se scenen, ikke?
Altså, ja, men det er samme i den der... scene med Christopher Walken og Dennis Hopper med, at vi har humoren i det, ikke? Og vi ved bare, at det kommer til at spidse til. Vi ved, at det kommer til at blive ondt på et tidspunkt. Ja. Og det der scene på hotelværelset, hvor James Gandolfini, han venter på hende, og for at finde ud af, hvor det der coke, de har stjålet, er hende. Og så banker han hende til blods. Og sådan, det starter over sjovt, ikke? Og så pludselig er det bare ikke sjovt mere.
Nej,
så
bliver det bare... Jeg vil sige, lige præcis den scene kunne meget, meget nemt i de forkerte hænder have misfire totalt.
Ja.
Det kræver en meget kompetent instruktør at få det der, den der hårde, fine balancegang til at fungere hele scenen igennem, og det synes jeg, det gør.
Og den er så ond, ikke? Ja. Det der skud der, hvor hun stikker ham, eller fanden er, hun gør,
ned
og siger
i...
okay, now you're gonna get it. Og siger hun bare, oh no. Og så er det bare sådan, man, det er så hjerteskærende, ikke?
Ja.
Og damn. No, and when I'm finished with you, you're not gonna be pretty anymore, eller sådan en stil der, eller siger han til hende.
Ja.
Det er hårdt.
Ja.
Men hun er sød, og hun er igen, det er også hende, der lægger voiceover til i starten, eller leverer voiceoveren i starten.
Ja.
Ja.
Og hele filmen igennem, faktisk.
Og hele filmen, ja, der dukker ikke op så mange gange, vel?
Nej, men der kommer i hvert fald også noget til sidst, ikke?
Ja. men det er deres lille søde romance, der selv, og de har kemi, der bare er... Bing! Spartå, ja. Siger Spartå.
Ja.
For søren, der var de
og hvor siden. Ser Christian Slater ung ud i den her film. Var det ja. Vildt, altså.
Det er fantastisk. Og så er det fantastisk igen at give ham det her, et af de her character traits, som bare er, ikke burde virke. At han snakker med Elvis, når han er for sig selv.
Ja. Det er fænomenalt. Prøv at
der er kædet mig dukker op som sådan Elvis impersonator, som man ikke må se ordentligt, eller Elvis...
Ja, fordi han det er, fordi han skal være Elvis.
Man må ikke se ham ordentligt, fordi at så skal man betale til Elvis-familien, eller sådan noget stil der, så det skal være sådan lidt. Og han står også bare som mentor, eller sådan noget, er det ikke det, han står som i rulleteksterne? De må ikke kalde ham Elvis, men det er han selvfølgelig. I like you, Clarence. Always have. Always will. siger han, når Slater står inde på badeværelset og kigger sig selv i spejlet og prøver at samle mod til sig.
Ja, det er dejligt. Ej, jeg elsker den her film.
Der synes jeg, at det her det er den perfekte kombination af en genial forfatter, der har fået en god idé, god historie. Simpel historie, godt nok. God historie. Og så har det her quirky univers, det foregår i. Og så Tony Scotts fuldstændig overlegne visuelle stil. Det hele kommer bare sammen og mødes.
Og så fungerer det perfekt.
Ja.
Det er en dejlig, dejlig, dejlig film.
Hvis man ikke har set den her film... Så har vi selvfølgelig spoilet lidt af den nu.
Ja, men så skylder man sig selv at skynde sig ud
ja.
Og få fat i den.
For søren da. Ej, alle må have set. Come on.
Det skal ikke være så sikkert at se på biftallene.
Den må have fået et godt liv på hjemmevideo. Det må den simpelthen.
Det håber vi.
Ja. Alright, True Romance. Fantastisk.
En dejlig film.
Ja. Dennis, nu skal vi til første kontroversielle punkt på dagsordenen. Ja. Er du klar?
Jeg er klar. Jeg har taget handskerne af her. Det bliver godt, det her.
Pulp Fiction fra 1994.
Yes, jeg skulle også lige sætte mig til ret. Der er ikke... Der, jeg plejer at have armlægen.
Ja, det har jeg i dag.
Ja, jeg ved det.
Alright. Er du haiku frisk,
haiku eller klar.
Skal vi bare forklare?
Den her tror jeg simpelthen ikke, jeg kan klare på haiku. Hvor skal jeg prøve?
Nej, det går ikke. Der er variation i det. Fortæl historien kort.
Okay.
Bare lige så vi kan få navnene på igen, i tilfælde af, at man ikke lige skulle kunne huske det.
Okay, det er lidt svært at forklare den her, ikke?
Okay, fordi skal
det er,
jeg se?
Nej, okay, ja, lad mig bare prøve.
Nej, vi har, hvor mange historier har vi i den her film?
Vi har tre historier, ikke?
Vi har den første af de to hitmen.
Ja, og det er, hvad hedder det nu?
John Travolta?
John Travolta, og hvad er det nu, han hedder?
Samuel Jackson.
Ja, jo, men Vincent Vega og Jules Winfield.
Og Jules, ja.
Og de er to hitmen, som skal ud og collecte noget. For The Big Boss.
Ja, fint. Slut. Det var den ene.
Ja. Og så har vi historien om Bruce Willis, Butch Coolidge, som er en bokser, som får at vide af sin chef, Marcellus Wallace. Her nu får du nogle penge, og så skal du lade dig selv blive knockoutet i tredje runde.
Ja, skal du tabe den næste kamp.
Ja. Og så har vi historien om...
Den er nemlig ikke nem.
Åh, oh, gud.
Det er det, der er problemet i den her film, ikke? Hvad fanden i helvede handler den om?
Ja.
Nå, okay. Du har sidehistorien med John Travolta, der mødes med Marcellus Wallace's kone.
For at tage hende ud.
For at tage hende ud på en date, men underholde hende, mens bossen der er væk, ikke?
Ja.
Der kommer Uma Thurman's karakter ind. Og du har sidehistorien med Mr. Wolf, som skal komme og hjælpe de to stakkels hitmen der, da de har en lille uheld.
I deres bil?
Ja. Og så har du igen, hvad har du mere? Har vi glemt? Jo, så har vi rammehistorien med Amanda Plummer og Tim Roth's karakter.
Som vil
Pumpkin og Honey Bunny, der skal stjæle fra en diner.
Ja, og så har vi historien med altså med Bruce Willis, er der både det med boksekampen.
Åh, gud, der
er hans... Så er der noget med hans ur.
Så det skal vi ikke nævne noget.
Nej. Så et ur. Og så er der selvfølgelig også hele konfrontationen, hans konfrontation med sin chef
Marcellus Wallace. Ja,
Marcellus Wallace. Er det det? Er der mere?
Jeg tror det er det.
Er der
og husk vi at sige, at i tilfælde er der nogen, der ikke skulle have set filmen. Det er der nok ikke. Men det hele foregår jo om en eller rodet rækkefølge.
Ja. Men er det, hvordan bliver det tre historier, eller er det kun to?
Er det fem?
Jeg kan sgu ikke huske det. Det er godt.
Åh, gud. Ja. Nå,
der står her inden, jeg ved ikke om det er rigtigt, men i IMDb's klip står der Four Tales of Violence and Redemption.
Det skal sikkert nok blive
Two fyrigt. Mob hitmen, a boxer, a gangster's wife and a pair of diner bandits.
Alright, fint nok, så kalder vi det det. Fint, ja. Fire historier.
God.
Ja. Den er fra 94.
Ja.
Og jeg så den i 94, da den kom
det
fra.
Det gjorde også, jeg så den til premieren.
Og så har jeg ikke set den siden.
Nej, og jeg
fordi
ved,
da jeg var inde og se den, der havde jeg hamrende høje forventninger til, for jeg elskede Reservoir Dogs. Jeg tror ikke, jeg havde set True Romance på det
eller
tidspunkt.
Eller måske ikke forbundet med Quentin.
Nej, men jeg tror ikke, jeg havde set den, rent faktisk.
Okay.
Det er lidt usikker på. Anyway. Og jeg synes, det var absolut forfærdeligt. Jeg kunne ikke holde ud at se den film. Nej, jeg så den færdig. Men jeg synes absolut, den var tom og indholdsløs og ligegyldig. Og jeg kunne ikke forstå, hvad der blev den fantastiske instruktør, der har så lavet Reservoir Dogs.
Jeg
Hvordan var din oplevelse, Dennis?
Jeg var 13 år gammel, skal det lige pointeres. Og jeg var inde at se den her film sammen med min daværende svoger og min storesøster. Og sad der midt i salen og havde lyst til at skrige af glæde. Fra det øjeblik, at Amanda Plummer har sin tale, hvor hun i første scene, hvor hun trækker pistolen og fortæller dinersne, hvordan de skal opføre sig for ikke at blive slået ihjel, og de så kickstarter Dick Dales udgave af Missaloo, så var jeg bare sådan, holy mother F, det her er fantastisk.
Mm-hmm.
Og den fornemmelse havde jeg hele vejen. Jeg elskede den.
Alright. Jeg kan godt fortælle, hvorfor jeg hader den.
Ja, det kom
Men fortæl du, hvorfor du elsker den først?
Jamen, jeg vil faktisk hellere have, at du fortæller, at du, hvorfor du hader den, så kan jeg skyde det hele ned.
Nu får du slet ikke det. Scenen er din, Dennis.
Jeg elsker den af en simpel grund. Det er alle dialogen.
Det er okay.
Jeg har manus, og jeg har
optaget det her.
Ja,
det har vi.
Ja.
Dennis elsker den eneste grund dialog. Okay, men kan jeg use that later?
Nej. Det jeg mener er, at jeg synes dialogen i den er genial. Jeg har manus, jeg har læst det mange gange. Jeg synes det er fantastisk. Jeg synes det er fantastisk. Så, altså, der er voldsomt mange karakterer, som får taletid. Det er en lang film. Og alle har en klar stemme, om man så må sige. En måde de taler på, en måde de bruger sproget på, som er så distinkt, hvor jeg bare tænker, at den her mand har bare lavet så mange karakterer, som jeg ingen problemer har. Altså selvfølgelig
det er sjovt, jeg synes alle sammen de lyder ens.
Er det rigtigt?
Ja.
Jeg synes der er et distinkt forskel i måde.
Nå, okay, men go on, jeg skal ikke stoppe dine pointe.
men det som imponerede mig, det var det der med at holde styr på så mange karakterer og give dem. Nogle af dem har scenen i meget kort, altså er på scenen i meget kort tid, men give dem liv og karakter nok til, at jeg interesserer mig. Tag sådan en som Mr. Wolf, Harvey Keitels karakter, ikke? Genial. Han er næsten ikke på, altså han er meget, meget lidt med i filmen, men jeg er revet med af ham, når han er der.
Jeg synes, at alle large, han er jo nærmest kun i én scene.
Ja.
Hvis vi kalder en det for én scene, ja, ja. En sekvens.
Ja. Og jeg synes, han er fantastisk i den sekvens. Jeg synes, han er genial. Hvis han har de fedeste replikker. Hvis det er genialt, han siger, I'll be there in 10 minutes eller whatever. Og han så kommer frem, og der står 9 minutes and 45 seconds. Og sådan noget. I'm a sucker for that. I love it.
Alright, fedt nok.
Hvorfor hader du den, David?
Jeg hader den, fordi dialogen er meget sjov.
What?
Og det er, hvad den er. Den fortæller mig intet om karakteren. Næsten intet. Nu generaliserer jeg lidt groft, ikke? Tilgiv mig. Den fortæller mig ikke noget om karaktererne. Den driver sjældent historien fremad. Og jeg føler, at jeg er udsat for sådan en halvfuld unken til en familiefødselsdag, der bare ikke vil holde kæft om, hvad han laver i sin have. Jeg er ked af at sige det. Vi fik demonstreret det slående, da vi forsøgte at forklare, hvad filmen handlede om. Men det var sådan set ikke for lytterens skyld. Det var lidt for vores egen. Fordi hvad handler den her film egentlig om? Den handler ikke om særlig meget. Det er kan vi blive enige om, at den ikke handler om særlig meget, og at det virkelig bare er, det er, som du selv siger, det er karakteren, du nyder at se, og deres måde at snakke på, okay?
Det er vi enige om. Ja, og kan du ikke huske, da vi havde set filmen, det var en af dem, vi også så, altså vi genså den sammen her, hvor jeg også bagefter...
Har vi ikke næsten set alle sammen sammen? Bortset fra lige...
Jackie Brown.
Jackie Brown, ja.
Jo. Så lige bagefter sagde jeg også, jeg er hard pressed til sådan, at sige, hvorfor...
Det er rigtigt, ja. Du sagde faktisk, jeg kan ikke sætte fingeren på, hvorfor jeg elsker den her film så meget.
Men jeg er bare med, når den er der. Jeg synes ikke, den er for langsom. Jeg synes ikke,
vi skal heller ikke udelukke X-faktoren, du ved, det der masse faktorer, der kommer sammen, og så skaber det bare en eller anden form for magi, der stråler ud for lærret, og man kan ikke altid sætte fingeren på, det sker samtidig, det falder.
Og den rammer bare mig, og jeg tror, ingen tvivl om, at 90'erne, det der med, at det var, nu det tidlige 90'er, men det er stadigvæk, det var slutningen på et helt århundrede, og der var enormt meget med pop culture references i 90'erne. Altså, det blev på en eller anden måde enormt populært, og der var en masse musikgenre, som var sådan grød af, hvad der tidligere havde været. Der var en masse film, som var sådan, tidligere tiders film, som blev klampet sammen i sådan en stor bunke. Og der tror jeg bare, at den her, den er den... Om man kan lide det eller ej, den er sådan essensen af det der popkulturs referencer, kogt ned til sådan en helt, helt distilleret suppe, eller hvad man kan sige. Fordi den er bare indbegrebet af 90'er. Altså på en eller anden måde, hvis jeg tænker 90'er, så kan jeg næsten ikke undgå at tænke Pulp Fiction.
Men altså, jeg synes bare, at hvis du skal lave så mange altså normalt når du laver sådan nogle referencer, der er forskellige måder at gøre det på, men hvis du gør det på en clever måde, så er det fordi du vil tilegne dig noget kvaliteter, som andre i virkeligheden har. Ikke? Hvis du kommer en reference til noget, så hiver du noget ind i det univers, du er i, der refererer til det. Sådan. Altså, jeg synes, at i den her film, der som du siger, han koger ind til essensen, og han mister smagen fuldstændig. Ja. Jeg synes, der er popkulturreferencer. Mit problem med det er, at jeg kan tage den ud af filmen, og det berører ikke noget som helst. Altså, jeg kan fjerne Le Big Mac-snakken. Ja, det er meget sjovt og sådan noget, ikke? Men det bringer ikke historien videre.
Nej,
jeg føler, og det bedste eksempel, eller det bedste understregning, jeg kan give, det er, jeg kan bytte om på de to karakterers replikker, uden at det ændrer scenen noget. Altså den scene, det bliver refereret senere, det bliver et problem senere, ikke også? Men lige den scene, kan jeg bytte om på dialogen på de to karakterer, og vi er none the wiser. De siger ikke noget distinkt om, hvem det er, der siger det, kontra hvem der hører det. Jeg føler ikke noget, og jeg føler ikke, der er noget reference mellem dialogen og karakteren, fordi karakteren er der i virkeligheden ikke rigtigt.
Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig. Nej, jeg er ikke enig, men jeg kan ikke lige nu faktisk sætte en finger på, hvorfor jeg ikke er det.
Jamen, synes du, det siger noget specielt om Samuel Jacksons karakter?
Nej,
det er faktisk med det efterfølgende footmassage-snak, undskyld, jeg mest refererer til, ikke også?
Men der er alligevel det der med, at... Jo, for det synes jeg, fordi det bliver ved med at gå igen, det der med, at Vincent Vega og John Travolta's karakter er sådan lidt, ja, men måske er det okay at smadre folk for at røre fødder. Altså, det siger alligevel lidt om deres, også det kommer til at have en vis betydning, når vi, altså...
Det får betydning senere, fordi det er ham, der bliver sat i den situation.
Ja, men ikke kun det er også det, at John Travolta's karakter fremstår hele tiden lidt mere afstumpet. Han vil ikke anerkende miraklet, for eksempel, hvor at Samuel Jackson...
Jeg synes jo, det er for ham til at fremstå mere sober og mere gennemtænkt, at han ikke vil anerkende miraklet.
Ja, men det er, fordi du hader al religion.
There you go. Men det siger, der bringer du også noget personligt ind i det.
Jo, men nej, fordi det jeg mener er også, at det er jo en del af det er jo også, Samuel Jackson siger, jeg vil ikke stå mennesker ihjel længere. Hvad der er hans begrundelse for at gøre det, det er, han siger lige, han kunne have plukket, nu afsøger vi meget, men han kunne have plukket de to diner-røver, Honey Pie og Pumpkin, hvad fanden er det, de hedder. Dem kunne han have plukket. Det ville han have gjort, for, altså, og John Travolta er jo meget klar til at gøre det. Men det er kun fordi Samuel Jackson, han siger, nej, de skal have lov at gå. Og i det er han jo mindre afstumpet end John Travolta, for han lader rent faktisk de her mennesker gå.
Ja, det synes jeg er en stretch, altså.
Okay.
For at sige livet. Men noget andet er, at jeg synes heller ikke, det giver nogen mening rigtigt. Fordi hvis det er et mirakel, hvorfor er det ikke så lige så stort mirakel, eller hvad man kalder det modsatte, et stort sign, at de kommer til at skyde deres informant der efterfølgende?
Det er jo heller ikke Samuel Jackson.
Det er jo samme scene. Han skyder jo heller ikke nogen i... Han bliver ligesom misset lige så meget, som John Travolta gør i den foregående scene.
Hvem tænker du på nu?
Bliver altså, efter miraklet, som Samuel Jackson bliver påvirket af, det påvirker John Travolta lige så meget i hans øjne, ikke også?
Ja. Jo, men det er jo også bare... Det er jo et uheld, altså.
Fordi jeg vil skyde. Det andet der også. Altså, yeah. Jeg mener, jeg kan ikke se hans karakter. Men det er en lille diskussion i virkeligheden,
okay.
som jeg ikke synes vi skal komme ind på. Altså, okay. det er bare lige det, lige altså komme mere ind på, må vi hellere sige. Men mit grundlæggende problem med dialogen er, som jeg nævnte før, jeg synes ikke det bringer historien nogen vej. Og jeg synes også, netop fordi den ikke kommer nogen vej i mange scener, så synes jeg den er uendelig langsom, den her film.
Men jeg tror, det kan kose ned til det her. Vi har jo tidligere snakket om, når vi har snakket film, også måske ikke nødvendigvis altid her i programmet, men også bare når vi to snakker film, har vi jo meget...
Var det det, Dennis? Uden for programmet?
Yeah. Unfortunately, yes. Men det, for lige at afsløre, hvor sad vi er, så foregår det her 7 dage om ugen.
Ja, jeg tager kun 2 timer af det.
Ja. Men vi har snakket om det der med, at der er nogle film, hvor det er okay, at de ikke vil andet end underhold.
Ja.
Og selvfølgelig er det så et problem, hvis man ikke er
underholdt. Det er et stort problem, ja. Men det er vel i virkeligheden på samme måde, som hvis min mor går ind og ser Transformers, hvor måde vi keder sig ihjel. Altså, men det er så fair, det er fair nok, det er hvad det er.
Og det jeg mener, det er, det kan godt være, hvis du siger til mig, Dennis, hvad er den dybere mening i Pulp Fiction, så vil jeg også sige, der er ikke nogen. Men jeg er så voldsomt underholdt af dialogen, så det er, ja, hvis du siger mig...
Jeg kan jo selvfølgelig heller ikke ændre din mening om det. Og argumentere for, at du har taget fejl. Fordi at du nyder den.
Ja.
Det er jo fair nok.
Ja, og jeg kan da godt se...
Og det værste er, at jeg kan undgå for dig til at give mig ret i mange af de her ting. Ja, og stadig ikke indrømme om, at du ikke nyder det, fordi det gjorde du. Det
ja,
nyder den.
Ja, præcis. Ja, altså, det er som sagt... Jeg kan da godt være enig med dig i, at der er enormt meget af det her dialog, som ikke bærer filmen. Forstået på den måde... Eller ikke flytter filmen forstået på den måde, at det har ikke relevans for, om en person bliver skudt eller ej. Eller
den er også lang, ikke? Den er 2,5 timer lang. Ikke?
Ja,
er
det er jo ikke længere. Ja.
148 minutter i pænt spilletid, så det er lidt mere end 2,5 timer. Ja.
Men jeg er underholdt, når de snakker. Og det tror jeg, det der er for mig. Det var jeg dengang. Jeg sad bare i biffen og var bare sådan, holy moly. Altså, det er bare...
Holy? Crabby Patty.
Holy Crabby Patty. Jeg var på.
Men det jeg så til gengæld vil sige, så meget som jeg hader den her film, og synes den er absolut værdiløs på et hvert tænkeligt plan, så vil jeg til gengæld også sige, at jeg synes den er fuldstændig stilsikker, fra Tarantinos side. Ja. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at han i hver eneste scene, får lige præcis ud af det ud af den han vil. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at så kan jeg synes den er nok så værdiløs, men den røde tråd han har igennem filmen, den holder han. Fuldstændig.
Ja.
Fuldstændig.
Og han formår at holde fast i de historier, selvom de er klippet op i bid og flyver frem og tilbage, så har han falder af alle brækkerne.
Så er det bare, de har tabt rullerne på gulvet, og så siger hey, det...
Nej, det tror jeg ikke. Så er alle brækkerne lagt på plads til sidst. Og hvad jeg synes bare, uanset hvad, ikke for at blande ind i vores meninger, synes jeg bare, nu vi snakker på fiction, er det vigtigt at nævne, at den vandt de gyldne palmer, og den vandt manus for altså hvad hedder vandt Oscar
den der,
for
den manus. Der film hvor der er et stykke træ der svømmer i vandkanten i 5 timer. Den vandt ikke også en pris.
Nej, den vandt i hvert fald ikke de gyldne palmer.
Okay, David. Jeg tror godt den kunne have vundet.
Men nej, det er ikke noget med smag at gøre, men det er også for at vise hvor 90'er essens, altså at den rent faktisk var et sted, hvor den vandt de gyldne palmer.
Men okay, og skal vi ikke lige blive enige om, at de gyldne palmer er endnu mere politiske end Oscars nogensinde har været, okay?
Jamen hvad tror du, den politiske grund skulle have været?
De skulle lave en statement om, at de var nye, de var med på bølgen og sådan. De var ikke de kedelige franskmænd, så de giver en amerikaner, der skulle have hip dialog, en pris. Way to go. Ikke? På samme måde som at Fahrenheit vandt, ikke? Selvom den selvfølgelig ikke burde have vundet Fahrenheit 9/11, ikke?
Men den, jeg siger også bare, og så vandt den for Oscar for bedste manus.
Ja.
Så, og det synes jeg er sjovt. Der er ingen, der nævner det. Han kører heller ikke selv på det, at Tarantino rent faktisk har en Oscar.
Ved du, hvorfor han ikke gør det?
Hvorfor?
Fordi han har credit sammen med ham den anden.
Hvem er det, han har?
Er det ikke, hvad hedder han?
Roger Avery?
Ja, eller? Han deler credit med Roger Avery på historien.
Det er sjovt. Men, nå, men det, jeg mener, er i en trailer, der er man vant til at sige, for at høre from Academy Award winning.
Det er rigtig sjovt. De det er faktisk aldrig, før du siger det nu, jeg har bemærket det. De har aldrig nogensinde nævnt, at han Oscar vinder.
Nej. Og jeg glemmer det. Jeg er tilbøjelig til at glemme det. Ja. For man tænker, Tarantino, han er ikke typen, man vil give en Oscar. Men de gav ham rent faktisk for hans anden film, Oscar for bedste manus.
Ja. Det viser jo, hvor forkert det hele er.
Nej. Det synes jeg nemlig bare en velfortjent Oscar. Hvad skulle ellers have vundet den i 94?
Jeg kan... Ingen anelse om, hvad der kunne være nomineret, men altså hvis Driving Miss Daisy var nomineret, så ville jeg hellere give den til den.
Nej, det ville du ikke, David, og nu skulle du holde op, fordi skammens år er der ingen, der effer med. Dansende stjerner, Driving Miss Daisy tager priser, det er bare ikke i orden, okay?
Vil du høre min absolut hadescene i den her film?
Ja, det er sikkert en af mine elskescener.
Det er det scene med uret.
Jeg elsker den. Jeg elsker den,
jeg synes, den er absolut forfærdelig. Og det er meget sjovt, fordi jeg kan huske, at jeg var inde og se den med et par venner. Og vi sad og kiggede rundt på en anden, sag. Synes folk, det her er sjovt? Sådan kiggede rundt i salen og sådan noget, ikke? Folk
grinede. Jeg synes ikke, det er en altså, sjov.
Du sad og grinede non-stop, Dennis, da vi så den.
Hvad? Altså, det der, hvor Christopher Walken fortæller?
Ja, ja.
Nej, der grinede jeg da ikke.
Jo, du gjorde det. Du sagde, det er fantastisk, det her.
Ja, men det var, fordi du sad og sagde, det er noget lort. Så sagde jeg bare, det er skide godt. Men jeg synes, det er en rørende historie. Om hvor ondt han har haft i numsen.
Nej, det er jo ikke rørende, Dennis.
2 år ondt i numsen. Eller hvor lang tid det nu var.
Ja, nå.
Prøv lige at forestille, der ikke har set den her film. Scenen med uret. 2 års ondt i numsen. Okay.
Det er lige kun for QT-fans.
Ja.
Dennis,
ja.
Kan du huske, hvad vi lavede, mens vi så filmen? Eller jeg lavede med min lille notesblok.
Du råbte skræk, sikkert.
Det er ud over det. Så satte jeg en lille streg hver gang du citerede noget fra film, og havde ret.
Det er rigtigt. Fik du dem alle sammen med, tror du?
Jeg tror, jeg fik dem alle sammen med.
Hvor mange streger satte du?
Og det er altså det, hvor du havde helt rigtigt.
Ja, der var nogen, hvor jeg havde sådan the gist of it.
Ja, jeg tror, det er halvdelen af det, der var helt rigtigt. Vi snakker altså ordret 18.
Det er meget godt.
Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte gøre det på True Romance. Jeg måtte kun gøre det 4 gange.
5 gange.
5 gange, undskyld.
Og du gjorde det 27 eller sådan noget.
Ja, vi er forfærdelige at se film, jeg tror.
Det er derfor, vi kunne ikke se med
hinanden. Og man, hvis vi sætter os ned og ser Aliens, Dennis, så går det
ikke. Så går det. Prøv at, hvis dig, mig og vores ven Lars ser Aliens sammen, ikke? Så kommer vi ikke til at høre lydsiden fra
filmen. Vi kommer
til at høre hinanden. Game over, man!
Game over, man! Nå. Er der mere, du vil have ind i forsvaret? Pulp Fiction?
Ja, jeg behøver ikke forsvare den, forstået på den måde, at den, for mig er den underholdende. Og det er sådan det vigtigste. Og for de milliarder af IMDb-brugere er den åbenbart også under.
Okay. Yeah.
I'm kidding. Nej, jeg synes det...
Jeg tror meget af det er simpelthen, at folk er så forblændet af...
Men det er det, for jeg...
Jo, prøv at høre. Ja, der er mange, der går ind og ser den film, det vil jeg gerne vide med. Dengang, som gjorde det, og som kom ud og sagde, det er godt nok smart, og sådan, og virkelig ikke fattede, hvad den handlede om. Det vil jeg gerne
påstå. Det er meget muligt, men jeg vil faktisk indskyde...
Posers alle sammen.
Jeg vil indskyde, at jeg havde ikke... Altså, jeg var 13 år, jeg vidste ikke så forfærdeligt meget om Quentin Tarantino. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg havde set Reservoir Dogs inden.
Det må du næsten have gjort, ikke?
Reservoir Dogs kom ud, da jeg var 11. Skal det lige sådan pointeres? Men uanset hvad, så var det ikke sådan, at jeg gik ind og tænkte, nu skal jeg være hip med de andre og se Pulp Fiction, fordi det var på premieren. Så det var sådan, det var, jeg tror, det var min svoger, der valgte den og sagde, lad os se Pulp Fiction, og så var jeg sådan, okay, ja, lad os gøre det.
Ja. Jeg tror, der er mange, der ikke kunne sidde igennem nu om dagen, hvis man ser den igen.
I don't know. Jeg ved ikke. Det,
der sker jo ingenting i den.
Det kunne være virkelig interessant at finde en eller anden, som havde levet i en tidsboble og aldrig havde set Pulp Fiction, og så vise vedkommende filmen og sige, prøv at høre, ikke fortæl noget, bare se den her, og hvad synes du om den? Jeg ved ikke. Jeg synes den er fremragende. Jeg ved ikke, om den er det den bliver gjort til. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg underholder den. Jeg keder mig ikke. Jeg synes den er sjov.
Oh well. Med den replik, Dennis, jeg tror det er tid, vi trækker vejret lidt.
Ja.
Når vi vender tilbage, så skal vi have noget mere QT.
Hi. Koko danne.
Bingo. Sochi wa Black Mamba.
Uwasa ga hitori yaruki shiteru mitai da ne.
Sou da ne.
Gogo. I know you feel you must protect your mistress. But I beg you. Walk away.
Mr. QT, han er jo ikke bare en filminstruktør, han er også en tv-instruktør, og nu kører han en motorcykel ud på vejen igen.
Hey, skulle vi have haft åben dør ligesom sidst?
Skulle vi det?
Det ved jeg ikke, jeg vil dø af varm. Nå.
Ah, det må du leve, du må overleve, Dennis.
Ja. Anyway. Jeg undrer mig lytter. Ikke at David, for han er ligeglad.
Godt. QT har også lejet rundt på tv.
Det har han.
Som jeg var ved at sige, før du afbrød mig.
Rudy. Nej, det var så knaller den, der afbrød.
Okay. Og en af de første ting, han lavede, det var, at han instruerede et afsnit af ER, a.k.a. Skadestuen.
Nå ja. Skadestuen!
Den hedder det. Han instruerede afsnit 1-24, altså 24. afsnit i første sæson, der hedder Motherhood. Og før vi snakker om, hvad det handler om, så hvorfor gjorde han det, Dennis?
Fordi han simpelthen elskede ER og nærmest tiggede. Jeg tror ikke, han behøvede at tikke særlig meget, men om at få lov til at instruere en episode. Han elskede den tv-serie.
Men det vil sige, at han har fulgt den fra start, men kun 24 afsnit inden i.
Ja. Det er jo Spielberg og Crichton, der er producenter.
Det er selvfølgelig ikke. Nå, vi føler selvfølgelig livet på en skadestue med en masse forskellige karakterer. Og hvis folk ikke kender serien, så er det jo det her med, at der er 1000 karakterer, der summer ind og ud mellem hinanden. Og steadicam, og den ene karakter fanger den anden, og bla bla bla. Og man sejler rundt. Der er sådan et godt flow over en hvilken som helst episode. Man får virkelig fornemmelsen af den her skadestue, der er i...
Nå, fuld vi gør.
Fuld vi gør, ja. Lige præcis denne her episode koncentrerer sig omkring Susan Lewis, Dr. Susan Lewis, af Sherry Stringfields karakter, der hendes søster er ved at få et barn, og føder faktisk i starten af episoden. Noah Wiles karakter, John Carter, som er den unge intern der, han skal finde ud af, hvad for et internship han skal vælge. Skal det være IR'en, skal det være
kirurg,
ja, lige præcis. Hvad hedder det? Eller Eric LaSalle's karakter skal vi nok ikke afsløre, hvis man nu har lyst til at se serien. Det sker der noget meget slemt for ham i hans liv. Han spiller Dr. Peter Benton. Og George Clooney, han får et spørgsmål fra sin kæreste. Hey, skal vi ikke flytte ind sammen? Han spiller den Doc Ross, som jo er glad for the ladies.
Det kan man jo roligt sige.
Så han går i panik.
Så det værste, der kan ske for ham, det er, at der er nogen, der siger, lad os flytte sammen.
Ja. Og så er det mors dag.
Det er det, der.
Og udover, der er en masse ting, der relaterer til det. Utrolig, man kommer til skade på sådan en dag, men det kan man. Så er der også noget som en spider-trup, der har fået projektil skidemave, som kommer ind på IR'en samtidig, og forskellige andre små ting.
Der er i hvert fald generelt gang i den.
Der er gang i den. Og okay, for at være helt ærlig, hvis jeg ikke vidste, kunne jeg ikke se, at det var Quentin Tarantino, der instruerede
det. Og det kunne jeg også.
Men det er også pointen. Man skal ikke som serieinstruktør komme ind og lægge sit personlige præg på en serie. Man skal sørge for, at den holder sig i seriens tempo og niveau og stil. Og det gør han, fordi den passer perfekt ind i den her episode. Du fatter ikke, der er gået 42 minutter, når den er færdig, fordi det kører bare, suser bare forbi.
Ja. Og det er virkelig gode forfattere, der er på IR.
Altså. Gode forfattere på IR. Nu er det jo desværre ikke altid alle sammen krediteret. Der er som regel en hovedforfatter krediteret for et afsnit, ikke? Men der er jo team af forfattere, som bare er super hardcore. Ja. Og alle de her karakterer her, eller alle de her skuespillere, som dukker op i serien her, er jo... Jamen altså, nogle af dem, de er simpelthen fantastiske.
Ja, vi kan godt allerede eller afsløre for lytterne her, at vi begge to elsker IR. Jeg
elsker IR.
Det er en fantastisk god serie.
Ja, og du må godt kalde den tøse serie, hvis du vil, Dennis. Jeg elsker den alligevel.
Det ved jeg ikke, om hvorfor skulle jeg gøre det.
Fordi det er sådan noget om hospitaler og sådan noget.
Er det en tøse serie?
Er det ikke det?
No. Det er jo ikke General Hospital eller hvad den hedder.
Er det ikke næsten lidt? Nej, okay. Ej, der er nogle virkelig fantastiske våde ting undervejs i den serie. Men nu skal vi snakke om det her afsnit. QT's håndtryk, håndaftryk.
Hvad hedder det? Ja, fingeraftryk.
Fingeraftryk. Jeg kan ikke tale det. Heller ikke i dag. Som sædvanligt. Kan jeg ikke ses særlig mange steder. Men det kan ses et par steder.
Ja.
Og en af de ting, som er mest interessante, det synes jeg, du skal tage.
Det er, at i hvert fald følge ekstra materialet, så er dette den første...
Nej, det er også ifølge dig.
Også ifølge mig.
Nu har du set til jer. Nu må okay. Du give credit where credit's due.
Credit where credit's due. Ifølge mig. Skyde være med alle de andre. Ifølge Dennis... The center of the universe.
Godt.
Så er dette den første episode i IR's historie, hvor at man ser en skalpel gå ned. Altså hvor du ikke ser blodet som noget sekundært, altså på sprøjtet op på kitler eller på handsker, der bliver revet af. Her ser du rent faktisk, at der bliver åbnet op. Og sidenhen blev IR jo langt mere grafisk, men den var faktisk... meget, meget lidt grafisk igennem sin første sæson. Det var nogle andre ting, de ligesom havde fokus.
Altså, vi er tilbage i 95 her. Altså, vi er altså et godt stykke før CSI begynder at komme ind på banen. Det gælder om at være så grusomt som muligt.
Jeg vil sige, hvis man tænk MASH i hvor meget blod du ser i operationsscenerne, så har du første sæson i IR. Ja. Det er meget det samme niveau, men du ser dem i en position, hvor du kun kan se lægerne, og næsten ikke kan se, hvad de laver. Du kan bare se, at de bevæger armene ned i noget operationsting. Og der var det ligesom, at det er sådan en distinct Tarantino. Du kan ikke have et afsnit, hvor man ikke ser en lægeskære eller et eller andet. Altså, det kan Tarantino jo ikke lave uden.
Der er i øvrigt også en karakter, som ligger på briksen, skulle jeg til at sige, ved at blive opereret på, eller sådan noget, som går fuldstændig amok og vil væk. Fordi at hun siger, hun skal ud og smadre en anden. Og så kommer den anden person åbenbart ind. Og kaster de to chicks, der så slås mod hinanden. Og så råber hun, you cut off my ear! Og så kaster hun sig op. Kan jeg vide, om det er en reference også, kan Tarantino har fundet på? Øret? Skåret af?
Det er muligt. Det er gode pointe.
Men den, jeg ved ikke, om han bryder sådan... det gør han ikke, han bryder ikke.
Seriens
univers. Nej, men der er sådan nogle touches, som du selv siger, det med nærbilleder og sådan noget. Så er der en anden ting.
Ja.
På et tidspunkt midt i den her ekstremt travle dag, hvor Carol, hvad hedder
Juliana
det?
Juliana Margulies, er det hende?
Ja, hun siger det ekstra materiale, men det er med udtales. Margulies, tror jeg, hun siger det. Ja. Carol Hathaway, som er den søde sygeplejerske, som George Clooney senere bliver forelsket i. Altså, i serien.
Ja, han har også været derinde.
Ja, det er noget værre råd med de to.
Ja.
Hun skal til at giftes. Med en anden. Og Susan har selvfølgelig Susan Lewis har fået hendes søster har fået barnet der og sådan noget. Så de har virkelig brug for en slapper. Så de tager solbad op på toppen på taget af hospitalet. Så der er den her fantastiske scene, og han holder den et skud, hvor man ser dem sidde på, og solbade. De har sådan taget deres tøj sådan lidt af sådan, så de kan få lidt sol. Så har de solbriller på, og så har de bare tæer. Og vi ved jo, at Tarantino har en ekstrem foot fetish. Han elsker bare tæer. I hvert fald Uma Thurman, men også andre folk, som bare.
Ja.
Så vi har de her to, der sidder der og snakker, hvad, skal vi gå ned nu? Nej, jeg gider ikke rigtigt. Vent til de pager, og så har du de her fire fødder, der bare står i forrest i billedet.
Det er genialt.
Og det har man altså ikke set før, på den måde. Det har man altså ikke.
Det er
og det bedste er det hele, når de kommer ned på skadestuen igen,
så
går de sådan Blues Brothers style med sorte solbriller sådan ned. Man kan lige høre den Blues Brothers temaet whatever, et eller andet på sej musik på. De har dog ikke lagt det på, men de går sådan ned af den der hallway sådan super cool og så kigger lige på hinanden. Hey, sådan hey.
Det er fedt.
Det er solbriller. Og så bryder helvede løs igen, og de bliver til at tage med og komme videre i historien. Men der er lige det der touch, hvor man siger okay, det må være QT. Det må simpelthen være ham, der har tilføjet det.
Det er godt.
Ej, jeg ved ikke om det her det sådan førte hans karriere så meget videre, end det simpelthen var en lille bug, han skulle ud af maven, men han skulle prøve at lave et afsnit i den tv-serie.
Jeg har læst et interview med ham også, hvor han gik mere ind i, altså det der med, han ville også, det var en udfordring for ham selv, for han vidste godt på det tidspunkt, at tempomæssigt er du om muligt endnu mere screwed, må man sige screwed,
ja.
Screwed, på en tv-serie tidsmæssigt og tempomæssigt, end du er på en spillefilm. Så det var også det der, kan jeg leve op, kan jeg klare det her vanvittigt hektiske tempo, jeg skal skyde alt det her materiale i. Kan jeg klare det?
Det kunne,
og så, det kunne han godt, og så samtidig på en serie, som han så holdt meget af. Ja.
Og så har han jo, som vi nævnte før, serien er skudt på de her steadicam-skud, så det er virkelig, altså virkelig, virkelig tempo over. Og jeg ved godt, det lyder åndssvagt, at det er jo nærmest det samme, der sker hver afsnit, der kommer nogen ind på
IR, ja, som de fører med hen og til de, den anden. Ja. Og...
Men hold kæft, hvor der bare meget stemning og tempo over det. Det er der også er i det her afsnit.
Der er nogle geniale
og kameraet afsnit. Tonser rundt om, mens de forsøger, og de siger alle de her tekniske udtryk, og jeg fatter ikke halvdelen af dem. Men det er fint nok, jeg er med alligevel, jeg er på. Og sådan
der noget. Var en periode, hvor jeg så meget IR, så jeg begyndte at forstå de der udtryk. Huske, hvad det var, de betød.
Det er way for meget IR.
Ja, ja, ja.
Det kører på sin, hvad er det, 15. sæson,
ja,
vi skal i gang med nu?
Ja, 15. sidste, ikke? Jo, har de ikke lovet, det var
jo, jeg mener, det var den, de sagde, jeg skulle
være troet med alt efter, om
det er
man elsker eller altså, ja, det er meget for en dramaserie.
Der er stor udskiftning i karakteren. Det er fint nok, det er der også på et hospital formodentlig, vil jeg gå ud fra, ikke?
Altså, med Dr. Carter, han var i hvert fald langlivet, eller hvad sådan noget hedder.
Langlivet? What?
Men han fik også en løn, der...
Sejlivet.
Sejlivet. Men han havde fik en løn, der ved...
Til sidst.
Ja.
De siger jo, hvad er det, han sagde, at på sidste afsnit fik Carter, hvad hedder han, skuespilleren nu her lige...
Norm Wiley.
Ja. Der fik han det samme som
hele de andre.
Hele casten fik på første afsnit, ja. Fik han enkeltvis på det sidste, fordi det ville holde på. Han var også virkelig hjertet i den serie. Og det er sjovt at se ham her, når jeg har set en del af 10, nej, jeg tror det er 12, jeg har set. Og det er sjovt at gå tilbage og se det første, hvor han er sådan fumlende, rodende. Og så står og falder i stave hele tiden inden i en operation. Cut it! Siger, oh, oh! Og han styrede nærmest hospitalet til sidst der i...
I 13-14. sæson.
Og har sådan en ro over sig, som er helt exceptional.
Det er vildt, ikke? Man har set ham nærmest blive voksen.
Mm-hmm.
På en skærm, ikke? Og han var også svært ved at helt at distinguere sig fra den serie, tror jeg.
Ja, han skulle også lave sådan en indie-film.
Ja.
Noget.
Men han er en god spiller. Jeg synes, han er en god spiller.
Ja, virkelig god. Ja.
Så ved jeg ikke, om vi kan sige meget mere.
Der er ikke meget at sige om det, men det er sjovt at se sådan noget lidt andet.
Det er også interessant at se, at han har kunne beherske sig selv, for at, med undtagelse af de små detaljer, vi har nævnt, for at gøre det helt vildt Tarantinosk.
Ja, men det har selvfølgelig heller ikke fået lov til.
Nej. Men så vil jeg lige nævne en ting, inden vi går til
Vi kommer også tilbage til mere Tarantino TV og ja. Lidt senere. Men ja, du vil nævne noget.
Jeg vil bare lige nævne, at vi har ikke Four Rooms med. Den ville jo have været nogenlunde her, den er 94.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, at den havde vi ingen interesse i at nævne. Jeg hader Four Rooms. Jeg kan så bedst lide Tarantinos af de historier, men jeg synes, de alle sammen er mega irriterende.
Vi springer Four Rooms over. Never mind that one.
Alright.
Det er bare også til det, jeg vil kalde hans store follow-up. Efter Pulp Fiction, så står det hele ligesom, hvad er han en fluk, ham Tarantino, kan han noget?
Kan han noget?
Nu skal han bevise det, og det skulle han så forsøge at gøre med sin tredje spillefilm, ikke sandt?
Jo.
Jackie Brown fra 97. Ja. Baseret på en roman af...
Elmer Leonard.
Ja, har du læst den?
Nej, jeg må være ærlig, nu er der nogen, der vil slå mig ihjel.
Ja.
Jeg har lidt svært ved hans telegrafstil. Elmer Leonard, han har meget det der med da-da-da-da-dam, bum, da-da-da-da-dam, bum, sådan skriver han.
Okay.
Og det er meget, det er jo sådan, det kommer ind til pointerne og sådan noget, men det er ikke så litterært på den måde.
Det er ikke litterært, excuse me.
Ja, det er det ikke. Hey, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at læse knaldromaner, jeg elsker Dashiell Hammett og sådan noget.
Du er lidt snob, du er.
Ej, det er Avril, og jeg læser Jim Thompson og Dashiell Hammett og sådan noget. Altså, det må du holde op. Jeg læser masser af sådan noget crime-ting fra 50'erne og 60'erne.
Sure you do.
30'erne og 40'erne.
Jeg skal bare lige stikke til det, Dennis.
Ja.
Og det virkede.
Ja, det gør det altid. Ja, du er så monsterprovokerende, mand.
Refererer du til Dark Knight-diskussionen igen?
Nå, måske. Man ved aldrig.
Bare
vent, jeg køber en motorcykel på et tidspunkt. Bare for at kunne køre herind og gas op.
Jeg synes, du skal snakke lidt om Jackie Brown.
Jackie Brown.
Den har du set.
Ja. Det har du vel også.
Nå ja.
Skal jeg lave et haiku?
Nej, du må
høre.
Jeg tror ikke, der er lidt flere, der ikke kender den.
Jo, det er jo historien om en, hvad hedder sådan noget, stewardesse?
Det hedder det.
Jackie Brown, spillet af Pam Grier, som bliver rodet ud i et... i sådan en
forfærdelig historie.
Ja, en forfærdelig historie mellem politiet og nogle våbenhandler og stoffer og alt muligt skidt.
Ja.
Hun har jo en position, der altså i kraft af, hun er, hvad hedder sådan noget, stewardesse, der nemt kan udvikle sig til, at hun kan transportere ting og så videre og så videre.
Meget omstændig måde.
Ja, okay. Whatever, du ved, hvad jeg mener. Lytterne ved, hvad jeg mener. Ja, jeg kan høre det, I ved det.
Alrighty. Undervejs så lad os sige, få nogle navne på de her folk, ikke?
Jo.
Hun smugler penge fra sit liv fra våbenhandleren Samuel Jackson, spillet af Odell Robbie, skulle jeg til at sige. Odell hedder han, Samuel Jackson spiller ham. Og undervejs så kommer vi i kontakt med sådan en, hvad hedder sådan en bail bondsman på dansk?
Det har vi jo ikke helt sammen. Nej. På, men det hedder en kautionsmand, tror jeg.
Okay. Max Cherry, spillet af Robert Foster.
Også bare navnet
af, som er gravet op af muljorden, ja. Og de to DA-agenter, som... og gud, jeg har kun den ene af dem her, tror jeg.
Michael Keaton.
Ja.
Ray Nicolet. Og hvem er det, der er den anden? Michael Bowen er
det
den anden?
Det kan godt passe.
Mark Dargis.
Ja, det lyder rigtigt.
Ja.
Og hvad var det, jeg skulle med? Oh, Bridget Fonda og Robert De Niro. Som henholdsvis den...
Skanky
surf girl, som man kalder hende,
ja.
Og en gammel ven, der hænger ud hjemme hos Odell.
Ja.
Ja. Og hun hopper på alt, hvad der bevæger sig.
Og så
han ved det godt.
Og så spiller Sid Haig dommeren. Og det skal bare lige nævnes, fordi at Sid Haig jo var med i mange af Blaxploitation filmene har spillet sammen med Pam Grier flere gange.
Okay. Det er det Tarantinos forsøg på at lave en Blaxploitation, er det ikke?
Jo.
Skal vi ikke sige det? Skal vi ikke
bare sige... uden the exploitation.
Jamen lad os nu vende tilbage til det. Han vil gerne lave i stil med de gamle film der, som han har set. Med Pam Grier blandt andet selvfølgelig. Han vil gerne lave en film i stil med det. Han har taget Elmores roman og brugt som udgangspunkt. Jeg ved ikke, om hvor meget han har ændret ved den, ved du?
Ej, jeg er ret sikker på, at der ikke har været noget som helst blaxploitation over Lennarts roman.
Nej, men det er sådan stil, plot...
Stil er helt anderledes, men plot er jo nogenlunde det samme. Altså, det er bare, altså det er bare det, så vidt jeg husker, er det i hvert fald ikke sorte overhovedet i hans roman. Det er white folks. Altså.
Det er basic plot, har han taget.
Ja.
Alright. Er det lykkedes?
Skal jeg være ærlig?
Ja.
Det skal jeg jo her.
Det skal du?
Nej, det er det ikke. Jeg vil sige, det er en, som jeg sagde kort, det er en blaxploitation uden the exploitation. Det er simpelthen monsterkedeligt, det her. Det er det. Jeg er ked af det. Og jeg var på en eller anden måde... Der var jeg forblændet dengang. Det vil jeg gerne give dig. Da jeg så den...
Der var du også forblændet?
Nej, ikke også. Men der havde jeg elsket jer Pulp Fiction så meget, så jeg tænkte, okay, der må der være et eller andet.
Der er noget, jeg ikke ser her.
Der er nogle elementer i den, som jeg nogle karakterer. Jeg kan godt lide Michael Keaton. Jeg kan godt lide Robert Forster. Men det gør ikke filmen god. Og den er kedelig. Og den er alt for lang.
Det spiller igen 2,5 timer, hvad der burde være en relativt simpel, hey, snyder vi dem, eller snyder de os, agtig historie, ikke også?
Ja.
Da jeg havde set Pulp Fiction dengang, så sagde jeg, okay, Tarantino, glem ham, vi kan ikke bruge ham til noget. han er færdig, manden ved ikke noget.
Vil du sige, må jeg spørge dig om noget?
Ja.
Var din reaktion lige så voldsom, som du, da du havde set Southland Tales? Er Richard Kelly?
Måske.
Ej, det tror jeg simpelthen på.
Ej. Det jeg bare synes var, jeg synes, at ikke Pulp Fiction var god, og jeg tænkte, nå, det var en fluke. Reservoir Dogs var en god film, men han har åbenbart ikke flere gode film i sig. Så jeg valgte ikke at se Jackie Brown i 97.
Ja, så du har set den for første gang?
Og jeg så den i søndags.
I går?
Lørdags. For første gang.
I forgårs, okay.
For første gang. Ever.
Ever.
Og jeg kan godt lyde meget forudtaget, når jeg udtaler mig her i programmet. Det vil jeg gerne erkende.
Ja, det synes jeg, du
skal. Men jeg prøver altid at sætte mig. Hvis jeg sætter mig ned og ser en film, så prøver jeg at se den fuldstændig blank. Og det kan godt være, at jeg danner mig en mening baseret på den allerførste scene. Men filmen får lov til at overraske mig, hvis den er klar til det.
Okay.
Det gør den.
Ja.
Og det skal den mulighed skal den have.
Godt. Og lad os lige vende tilbage til, at du indrømmer, at du godt kan være forudindtaget. Det synes jeg er vigtigt.
Jeg stiller det nok nogen hjem. Der kommer også en beep.
Så du gav den en chance?
Jeg gav den en chance. Og jeg sad og så den, og jeg tænkte, der sker jo ikke så meget i den her. Der er ikke rigtig noget Tarantino-dialog i den.
Nej.
Den er faktisk ret kedeligt skudt.
Ja.
Og jeg tænkte, okay, nu vi giver den en chance. Vi ser, hvordan det forløber sig. Jeg vidste, der dukker gode folk op. Michael Keaton elsker jeg også, ikke? Hvad hedder det, Robert Foster og alle de der, Robert De Niro og sådan. Jeg vidste, der ville komme gode karakterer undervejs. Så vi ville give den en chance. Og jeg tror, jeg kom halvvejs igennem. Så var det, jeg sagde, ej, det holder altså ikke det her. Jeg holdt mig så længe og sagde, prøv at høre, der må komme noget snart. Han må skrue op for tempoet snart. Men det gør han ikke. Han skyder dårligt, han har skrevet den dårligt, og den er kedelig og for lang. Det må jeg give dig ret i. Det var også det, du sagde, ikke?
Jo.
Ja.
Jamen, jeg vil slet ikke træde i forsvar for den her film.
Det er det simpelthen. Og det er meget sjovt. Vi snakkede om det i forbindelse med, den scene, der er, hvor Samuel Jacksons karakter, Odell, kommer hen til ham, gutten, han lige har sørget for at komme ud af fængslet. En af hans dealers, som bliver spillet af Chris Tucker.
Ja.
Beaumont. Og han kommer hen til ham og siger, du har lige læst replikken, kan du huske, hvad der er? Han siger noget med retning af... det der med, I hate to be the kind of brother that asks a brother a favor.
Ja, han siger så et andet ord. Han siger the N-word.
Yeah.
Og så siger han, but I have to be the, I hate to be the kind of brother that gives another brother a favor and then has to ask
for
blah blah blah. But I have to be this brother eller sådan noget.
Og han står ude for hans den der lejlighed. Der er sådan en lang gang og sådan noget, ikke? Vi er ude for og sådan noget. Ja, lige præcis. Og det er bare filmet en instinkt, så vidt jeg husker, eller der er en klip og sådan noget. Men som du selv siger, dialogen er kedelig. Der er ikke noget i skuddet overhovedet.
Nej. Jamen, det var også
og scenen er alt for lang.
Det var nemlig fordi jeg var sådan lidt, nu er det lidt længere tid, sådan, det er ikke super lang tid, men det er lidt længere tid, sådan, jeg har set Jackie Brown, end du har. Så du sagde sådan, der er en memorable line, så var jeg sådan, lad os nu lige, og så
giver en. En replik, som er klassisk Tarantino.
Ja. Og hvad er det var? Det kan jeg ikke huske.
AK-47, when you absolutely gotta kill every mother effer in the room.
Det er true.
Det er, og det er omkring starten af filmen, ja. Hvor, og det er meget sjovt, fordi replikken er ret god i traileren. Jeg kan huske det fra traileren. Eller så er det klip, jeg har set fra. Jeg kan huske den i hvert fald. Og så så scenen og tænker, wow, den virker faktisk ikke rigtig, den scene.
Nej.
De sidder, det er også det der, vi har snakket om det før med vores ven Lars, der er jo manuskriptkyndig, kan man sige. Han siger, du skal aldrig have en scene, hvor en karakter siger, at det her karakter keder sig. For så gør publikum det karakteret også. Og lige præcis, der foregår i den scene, de sidder og ser tv, og Robert Newman sidder der og kigger, han sidder bare sådan, og rykker lidt frem og tilbage på hovedet, og siger ikke rigtig noget. Og Sam Jackson sidder og snakker om våben, og så går han ud i køkkenet, og så sidder Jane Fonda, åh, det er så kedeligt det her. Og så bare sagde, ja, det er det. Lige præcis, you hit the nail, sister.
Det er godt. Men så gik jeg nemlig ind og tjekkede på IMDb, som har den der quotes liste. Selvfølgelig er det folk selv, der har skrevet dem ind, men de plejer at ramme nogenlunde.
Ja, det må man sige.
Og det var ikke god dialog, der var derinde, under hvad der skulle være memorable quotes. Det var bare ikke memorable, altså det var ikke godt nok skrevet, synes jeg.
Det er også det der med, når man, næste gang du skal ud og flyve, der skal du have nogle penge med. Skal jeg have flere penge med? Ja. Yeah.
Ja, det bliver godt. Det bliver spændende.
Ja. Og der plottet i den er jo helt vildt røvsygt, altså.
Ja. Og slet ikke så indviklet, når det kommer til stykket, som han gør det.
Og alligevel formåede han at gøre sådan, så jeg ikke rigtig fattede det før til sidst, fordi jeg tænkte, hvad? Kæft, det kan godt være, jeg er uopmærksom, eller falde lidt i søvn, eller sådan noget. Men, men der er så lang tid, at de har sådan en stor udveksling til sidst i filmen. Lad os da være med at spoil den for meget, ja. Hvis nu der er nogen, der ikke har set den. Og har lyst til det.
Good point.
De har sådan en stor udveksling, og det er bare, den er så tung, den scene. Og vi får lov til at se det fra tre forskellige synsvinkler. Ja.
Jamen, han er
og
gået
det er så kedeligt.
Jeg synes også, han er gået way overboard i den her. Det er slet ikke spændende nok materiale til, at jeg kan se på det så langt. Så det er.
Ej, 90 minutters film.
Ja, jeg skulle lige til at sige en halvanden time.
Virkelig strammet op. Og for det første, alle tager det roligt. Hende her, Jackie Brown, når hun bliver fanget, smækket i fængsel, troede at miste sin job, hun hæver ikke engang stemmen. Hun sidder bare, hun stander mute, som hun siger foran retten, det vil sige, hun nægter at forsvare sig selv. Så hun siger ikke noget i den afgørende scene. Undtagen til sidst. Hun siger ikke noget i den afgørende scene, hvor hun får dommen og får at vide, at nu er hun i trouble og sådan noget. Hvilket selvfølgelig leder op til, at politiet giver hende en deal, ikke også? Hvad siger hun i den scene, når det hele er overstået?
Det kan jeg ikke huske.
Hvornår skal det restmøde være? Om 2 uger, siger dommeren. Okay.
That's it.
Det er hendes dialog. Altså, så har, fidusen er, hvis karakteren ikke opfører sig, som om der er noget på spil, så kan
jeg også heller ikke tro på det.
Og den her deal, som de skal lave, for det første er de så hamrende overbevist om, at det kommer til at lykkes, så jeg er ikke i tvivl om, det lykkes. Jeg bliver meget overrasket, hvis det ikke lykkes. Om der så kommer nogle svingerne undervejs, det skal jeg ikke lige afsløre her, vel? Men jeg er sådan fuldstændig, jeg læner mig helt tilbage i sofaen, overbevist om, at det hele nok skal gå, fordi sådan ser det ud.
Ja, der er ikke nogen, der virker, som om de er bange i hvert fald.
Nej. Og jeg synes, Robert Fosters karakter, som burde have været et, hvad skal vi sige, et lidt grus i maskineriet, at bliver ikke brugt ordentligt. Jeg ved godt, han er enormt sympatisk og sådan noget, men jeg synes ikke, han bliver brugt ordentligt i filmen.
Nej.
Du går lige ham, ikke?
Jo, jeg kan bare enormt godt lide Robert Forster.
Altså. Okay. Måske ikke lige specifikt hans ting her.
Nej, han spiller udmærket i den, synes jeg.
Alright. Jeg synes, det er også det værste er, når man ser en film, og siger, hvorfor i alverden har instruktøren lavet den her film? Ja. Jeg kan ikke se det.
Jeg kan kun se det som, at han vil hylde den genre.
Og så vidt jeg kan se,
og det gør han.
At den, igen må jeg give ham, ligesom Pulp Fiction, at den fuldstændig konsistent hele vejen igennem.
Ja.
Og jeg må gå ud fra, at det kan godt være, at jeg synes, det er en elendig stil, men han er i hvert fald siddet, som om han er sikker i den. Som om det er det, han vil gøre. Ja.
Det er også, jeg tror her, der har han mistet, ikke mistet overblikket, men han har i hvert fald været så, han har været så opslugt af sin egen kærlighed til den her genre, så han ikke har kunne se skoven for bare træer. Han har ikke kunne se, okay, det er måske ikke så godt, det jeg laver her. Fordi han har bare været så optaget af at hylde sin yndlingsgenre, eller en af hans yndlingsgenre. Ja. Hvilket også måske kunne være gældende for hans Grindhouse-indslag,
som vi jo har talt om tidligere. Ja. Alrighty. Jackie Brown? Nej. Den næste film, Dennis.
Yeah!
Fordi at, så gik der altså et par år, før han lod høre fra sig igen, ikke sandt?
Jo.
Sådan rigtig, ja. Altså, jeg mener, som instruktør.
Ja, så var han med i andre ting. Og
fordi, så vidt jeg husker, har han da ikke lavet noget mellem Jackie Brown og Kill Bill som instruktør.
Nej.
Overhovedet?
Nej, det tror jeg ikke.
Men det er den, vi er nået frem til. Kill Bill Volume 1 fra 2003, og Kill Bill Volume 2 fra 2004.
Ba-bam!
Yeah. Jeg tror, det har ikke kun tid igen.
Ja, det har ikke kun tid igen. Sjovt.
Dennis, fortæl plottet på Kill Bill, som har ikke kun det. Go!
Okay. Bruden er en kvinde, en gravid kvinde, som bliver skudt af sin eksmand. Hun går i koma, og barnet forsvinder. Hun vågner op og må have sin hævn.
Det var ikke med, hun var lejemorder. Eller okay. Hitman, assassin eller
noget. Nå ja. Okay, forfra. Tag 2. Bruden er en assassin, som vil holde op med at være med. Okay, hun er en hitman, som ikke vil være det længere, og er gravid. Og så bliver hun skudt, og så går hun i koma, og så vil hun hævne det. Da hun vågner op igen.
Ja, godt, tak. Thank you. Hvis Jackie Brown var en hyldest til Blaxploitation, hvad er den her så en hyldest til?
Det
er alle andre genre.
Men ved groft sagt er del 1 en hyldest til martial arts, og del 2 til spaghetti western.
Ja, men det justifier det faktisk ikke helt vel, fordi der er endnu flere referencer i og alt muligt. Og
ja, men jeg vil sige, stilen i 1'eren er martial arts, sådan overordnet. Og stilen i 2'eren er spaghetti western overordnet.
Ja. Og det er jo ikke... Ja. Skal vi tage dem sammen? Skal vi bare tage dem som en?
Ja, lad os lige starte med at fortælle, at vi så dem som en.
Og det har jeg faktisk ikke fået gjort før.
Nej.
For det første, fordi det er en lang historie så. For det andet, fordi jeg ikke kan lide Thor. Så har jeg meldt det ud, klart.
Så har du meldt det ud. Og det er jeg helt uenig med dig i.
Ja, men det kommer jeg tilbage til.
Ja,
I'm
det,
sure.
Ja, det skulle lige sige, det er jeg sikker på, vi gør.
Så helt overordnet er historien jo, at bruden skal slå de her fem folk ihjel, der skød hende i hovedet, og ikke lod hende slippe væk fra sit assassin-liv, ikke også?
Ja.
Og Kill Bill, Bill er selvfølgelig den værste af dem, han skal slås ihjel til sidst, og de andre skal slås ihjel ind imellem.
Ja.
Og det er selvfølgelig igen fortalt i rodet rækkefølge.
Ja.
Så når hun starter med at gå ind og slå den første ihjel i den første film, så ser vi, at der er et navn streget på listen.
Ja.
Og allerede der kan vi se, at Tarantino er op til sin sædvanlige problem, ting igen.
Shenanigans.
Ja.
Men prøv at, må jeg sige noget, hvorfor det ikke er et problem i den her film?
Nej, fordi det er, okay, go.
Du var lige ved at få en flad. Du var lige ved at få en flad der. Det er ikke et problem, fordi du, så om du er i tvivl om, at hun nok skal nå sin liste, ellers har der ikke været to hele film om det.
Nej, men nej, prøv at høre. Det der, nu går vi ind meget konkret, meget hurtigt her. Det der problem for mig er, at jeg ved, hun skal kill Bill, fordi det er hendes endelige mål. Det må hun gøre. Det, ellers er der ikke nogen historie for helvede, vel? Men jeg ved ikke, hvor svært det bliver, og jeg ved ikke, hvor slemt det bliver. Men når hun standser den bil foran huset i etteren, tager sin liste frem, og jeg ser, at det navn er streget allerede, og jeg kigger på hende, og så ved jeg, at hun har dårlig en scratch, så ved jeg, at hun klarer det uden problemer.
Uden det er så ikke det mindste problem. Det er jo så ikke helt.
Nej, det er det så ikke, men hun kommer fuldstændig ud af det i et stykke, ikke også?
Ja.
Det er ikke sådan, at hun
mister en arm.
Nej, whatever. Og det synes jeg er et problem.
Eller næsen. Hun har ikke sølvnæse som Tycho Brahe.
Og jeg synes i virkeligheden også, det er en udmærket idé, begrundelse, det hun giver. At grunden til, at hun går efter Oren, altså Lucy Lou's karakter, den i virkeligheden måske nok en af de hårdeste af de der... Ja. Assassins, det er, at hun er den, der nemmest kan blive fundet. Hun går efter hende først, fordi hun ved, at hvis hun får hende ned med nakken, hvis hun ikke gør, så er historien selvfølgelig overstået. Hvis hun får hende ned med nakken, så vågner alle de andre.
Ja.
Og hun ved lige præcis, hvor hun er. Hun ved ikke, hvor nogen af de andre er.
Ja.
Så det er grunden til det, og det er fair nok. Men det, lad os komme tilbage til, hvorfor det er et problem senere.
Eller hvorfor det ikke er.
Hvorfor det er.
Hvorfor det ikke er.
ja. Første film. Ja. Som du siger, er martial arts.
Jepper.
Og det er kampsport, og det er sværkampe, og det er... Det er fanboy geekland.
Ja.
Okay? Og jeg synes, at... Jeg synes, jeg kan se en lille giddy Tarantino stå bag kameraet og klappe i sine små hænder og juble over det, han har skruet sammen. Og jeg synes, den fungerer. Med få undtagelser, sådan jeg har med historien og sådan noget. Perfekt. Jeg synes, den er så fantastisk, Kill Bill 1. Jeg er fuldstændig med på den her ride fra start til slut.
Ja.
Også selvom den har sådan nogle slow momenter, og der er ting, der måske... Sådan...
Altså for mig er der intet. Der er intet i den i hverken i historien, eller noget som helst i etteren, som altså jeg synes, den er urørlig. Jeg er totalt glad, når jeg ser den film. Jeg er i mit mest vidunderlige
humør. Jeg ved det godt.
Når jeg ser den film, fordi der er så mange referencer, som jeg føler er kastet ud til mig. Sådan, altså, du ved, det der kan jeg se, det der ved jeg
hvorfra. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med en eller anden person, der ikke anede, hvad noget som helst, der blev refereret til i den her film.
Ja, men jeg har jo set med folk, som ikke har anet det, som har været underholdt alligevel.
Ja, de har set samme dig, så jeg ved ikke, det tager jeg nok ikke for gode varer.
Jeg har ikke kunnet nå at fortælle alting.
Nej, men nogle gange er vi lige så skør som dig, Dennis.
Ja,
men jeg er det ikke dine forældre eller sådan noget?
Jo.
Ja, det er det, jeg mener. Undskyld, Dennis' mor og far. Jeg mente det ikke.
Nu kommer og hører der sådan en bil, der kommer og kører om.
Nej, jeg mener bare, at hvis siden de kender dig, så er de nok blevet... vant til at komme ud i eksperimenter i film.
Ja.
Er det ikke en fair måde?
Det er en fair måde, men ja. De ved ikke...
Jeg kunne godt tænke mig en... Altså,
de ved ikke, hvem Sonny Chiba er, for eksempel. Det har jeg ikke noget at fortælle dem.
Nej, det ved jeg dårligt, altså.
Altså, jeg tissede i bukserne, da Sonny Chiba han kom
det
i.
Det ved jeg godt, jeg så det godt. Det var ubehageligt. Hvad fanden sker der over for Dennis? Det var bare ikke noget åndssvagt japaner.
Og jeg sad og gravede i mit hjørne.
Ja.
Og klappede og lavede små julespind og sådan noget.
Jeg synes, det er meget uoverskueligt at tage fat i de her to film på en gang.
Det er det, men
skal vi tage fat i dem en af gangen? Morerne.
Ja.
Fordi første scene, første film, første mor vi ser, første hit vi ser,
ja.
Det er hittet på Vivica A. Fox, som spiller en af de der assassins.
Vernita Green.
Ja. Og der har vi den der fantastiske scene, hvor hun kommer ind, og de begynder at slås nærmest øjeblikkeligt, begynder at smadre huset.
Det er så genialt.
Og så står de der i et Mexican standoff med knive. Er det også Mexican standoff, den knive, eller skal det være guns?
Jeg tror, det skal være guns, jeg ved det.
Et knife standoff. Anyway, foran den der store rode.
Ja.
Og så ude bagved, så ser vi, at skolebussen standser, og hendes datter kommer ud og går op til huset. Og så kommer hun ind, og står og kigger på det der roderi. Alt er smadret, der er glas over det hele. Åh, det er bare hunden, der...
Ja, det er din åndssvage hund, der har ødelagt hele.
Og det, som, noget af det, som Tarantino havde i første film, Reservoir Dogs, det synes jeg, han har igen her. Det der med temposkiftet.
Ja.
Som bare sådan på den fede måde, ikke? Samtidig kan temposkiftet være et problem, hvis man ikke gør det ordentligt. Ja. Han gør det perfekt her. Ja. Vi er klar til det her super action scene. Klar, og så kommer skolebussen, så sidder man der.
Jamen, hvad sker der nu? Hvad nu? De gør? Ja. Nej.
Og så okay, så finder de ud af, så snakker de stille og roligt sammen, går ud i køkkenet, og så eksploderer scenen igen, ikke?
Ja.
Og det synes jeg er virkelig fantastisk skruet sammen.
Ja.
Så allerede fra start er jeg sådan set på.
Ja. Og vi skylder også allerede her at sige, at det er Yun Wu Ping, nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt.
Sikker.
Men ham, som også blandt andet har været koreograf på Matrix-filmene, som har koreograferet al kampsport, ja, i den, ikke?
Og scenerne er skudt med en vigør, som de asiatiske kampsportsfilm er. Og ikke som amerikanere, der forsøger at hyre en asiatisk koreograf, og så ikke kan finde ud af at skyde det, ligesom vi har set utallige eksempler
på. Vil du høre noget sjovt?
Hvad er det?
I Fist of the North Star, den spillefilmsudgaven der fra 95 med... hvad hedder han nu? Gary Daniels, som er kickboxer og som kan slås. Der er hovedskurken, han, som bliver spillet af ham, der var med i Saw 4, bortset for det. Hvad hedder det nu? Han kan intet. Og alle de slåskampe, der er med ham, de er framed, så du ikke kan se noget. Fordi at du ved, at den ene skuespiller kan ikke noget.
Åh, det er irriterende.
Og det er så belastende, og han brokker sig selv helt vildt meget over det, Gary Daniels, på ekstra materialet, over at han havde lavet de vildeste koreografier, og så blev der kun hyret skuespillere, der ikke kunne noget.
Du har et unaturligt tæt forhold til Fist of the North Star, det siger det bare. Jeg synes bare lidt, den skulle bare ud, jeg synes ikke, den skulle hænge i luften, den der.
Okay, godt, lad os bare gå videre.
Anyway, så vi er på fra start, synes jeg. Vi er på fra start, jeg er på. Du på, alle er på.
Alle på.
Og så kommer hun nemlig ud af bilen, og så havde hun streger det andet navn på listen.
Ja.
Og så havde jeg har et problem med det.
Det
vil komme tilbage til. Og hvad, er det så cirka her, at vi får flashback til, hvad det var, det egentlig skete dengang?
Ja, så ryger vi tilbage til. Altså, filmen åbner jo med, at hun bliver skudt i hovedet.
Ja.
Og så får vi flashback til hele hospitalsekvensen, hvor hun... vågner op, efter at der man lige hører, hvad hun havde blevet tilbragt de sidste 4 år i sit koma med, og blive brugt som dåse.
Det var en pæn måde at sige det på.
Og så er det, hun vågner op, og skal ud og skal genvinde førligheden i benene, det gør hun på 14 timer, eller whatever.
Ja, det går ret hurtigt.
Og så er det, at vi får Oren Ishii's baggrunds historie. Den får vi, mens hun ligger og prøver at få benene til at fungere. Så fortæller hun Lucy Liu's karakteres baggrund, hvordan hun... Og det ser vi i anime-style.
Anime for. Så vi får også lidt anime-referencer ind i helt.
Ja.
Og så... Ja.
En fantastisk animeret sekvens, vil jeg
gerne. Og så er vi taget til Japan, ikke også?
Jo. Fordi at så skal hun have fat i noget. Hun skal have fat i et Hanzo sword.
Ja, hun skal have fat i et svær lavet af Sonichiba. Ja. Hanzo.
Hanzo. Hattori Hanzo.
Ja. Og så er det vi... ja.
Scenen, hvor hun møder Hattori Hanzo. Deres dialog på sådan engelsk-japansk er hysterisk morsom.
Det er meget sød.
Ej, den er sjov. Ja. Og han kalder på ham der markeren, der går og råber og sådan noget. Og går hen og siger til Uma Thurman på japansk. Hvad vil du? Hvad fanden er det, du vil? Det er sjovt.
Ja, jo, det er meget sjovt. Men nu skal vi så videre. Vi skal have fat i det svære, ikke?
Ja,
come on, vi skal ikke være her.
Ja, okay. Har du et problem med scenen?
Nej, jeg er måske ikke helt så begejstret, som du er.
Åh, fantastisk! Så er det Shiba en gud.
Anyway, vi får også noget mere flashback med Oren's karakter, eller karakteren.
Ja.
Vi ser, hvordan hun overtog, hvad hedder det?
Det er Yakuza'en.
Ja, den japanske underverden. Og så træder, opsøger Uma Thurman hende i den der, hvad hedder det? Blue something?
Garden of Blue, eller
ja, whatever. Det der. Restaurant der, hvad det er. Og så foregår resten af filmen der.
Ja.
Og resten af filmen er jo det her insane slagsmål.
Ja.
Der er fuldstændig hammerne vanvittigt.
Med The Crazy 88's.
Ja. De her hitmen, som beskytter hende. Og det... fra det punkt af, hun træder ind der, og så resten af historien, jeg vil våge påstå, at det er noget af det bedste, Tarantino har skruet sammen.
Ja, det er...
Det er ikke skrevet, vel?
Nej, men visuelt...
Visuelt, filmisk rytme,
okay, stil, det enige om.
Helt svinede, det er perfekt. Det er perfekt.
Ja.
Og den der kamp er noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har set på film. Altså, fordi så kan de hoppe rundt med deres 48.000 computergenererede Agent Smith'er i Matrix. Og jeg er fuldstændig kold over for det, fordi jeg ved, de
kan
er
se
der.
Det computerne med.
Her, jeg kan se det folk, der er der. Jeg kan se det folk, der kan kampspore. Jeg kan se, de kan hoppe rundt med deres svær. Det er super fedt. Det holder 100.
Og så det der med, at det er velkoreograferet action, som man forventer i en Hong Kong film med det glossy... velpoleret look, som en amerikansk actionfilm kan
give. Og det som Hongkong-filmen aldrig rigtig har haft, det der med musikken og stilen ind over.
Han er stilsikker i den her scene, og det er fænomenalt. Og så for ligesom også bare lige kort at give et eksempel på, hvor mange popreferencer der er, så deres masker, Crazy 88, er jo en meget slet skjult kopi af Bruce Lee's maske som Kato i The Green Hornet. Og The Green Hornet temaet optræder i filmen, spillet af Al Hurd på trompet. Altså sådan er det hele vejen igennem, sådan vævet ind, milliard referencer. Der er også musik for Lady Snowblood, som tydeligvis også har været en reference for Uma Thurmans karakter. Altså det er brilliant. Jeg elsker det.
Her er så problemet.
Okay.
Hvis det havde været slutningen af den her Bloody Saga of Revenge, den scene, den sekvens, så havde jeg været på. Men det er det ikke.
Nej.
Og det er midt at se det. Og jeg synes, det er noget så ærgerligt. Noget så ærgerligt, at den absolut bedste scene, højdepunkt i hele den her filmserie, double feature, at det er midt i historien. Ja. Det synes jeg er et problem.
Jeg er ikke helt enig med dig, men lad os...
Altså, om man så havde gjort det, at man havde sagt, okay, vi ved godt, at hun går til at slå Kill Bill ihjel. Vi ved godt, at der kommer til at ske, men så flytter vi Lucy Liu-scenen helt til slut i toren, hvis man nu havde gjort det. Så kunne jeg til en vis grad forstå det, at man havde rykket om på rækkefølgen, for så ville det give mening, at den fedeste scene, den vildeste action-scene, var til sidst i filmen. Så det hele blev sådan right, der ramte det punkt, ikke også?
Ja.
Men sådan som det ligger nu, der synes jeg, hvis man bare ser på Kill Bill Volume 1, slutter den i himlen. Simpelthen. Det er guddommeligt så perfekt det er. Og vi får et lille hint til fremtiden i slutningen af den, hvor der er sådan lidt referencer til, hvad der kommer til at ske og sådan noget. Fuldstændig, jeg er på 100% på. Og så mister filmen ret hurtigt derefter i toren.
Ja. Det ved jeg godt den gør, men jeg er helt uenig.
Ja. Yeah.
Og jeg har tænkt insane meget over det til i dag, så jeg er klar.
Okay.
Nej, det har
er det blevet bedre det?
Ja, nej, jeg laver bare sjov.
Hvad starter Kill Bill 2 med?
Den starter med en nærmest film noirish, sådan en sort-hvid sekvens, hvor Uma Thurman sidder og taler direkte til kameraet i sort-hvid, med tydeligvis noget, hvad hedder sådan noget, projection.
Bagprojekteret, ja.
Ja, af vejen, så hun tydeligvis ikke er ude at køre. Og så fortæller hun, hun fortæller nærmest, hvad hun gjorde i den første film, og hvad hun har tænkt sig at gøre i den her.
Og det er nok det mest akavet, jeg længere har set, når man ser dem sammen.
Ja.
Når man ser dem lige efter hinanden, virker det virkelig, virkelig corny.
Ja.
Det er selvfølgelig klart, fordi det er rem til at resumere den første film og sådan noget. Og det virker også underligt, at hun taler til kameraet.
Det gør det.
Ja. Efter det er det så her, vi kommer til... Til mere flashback med...
Det er, hvor vi kommer til mere flashback med kirken her.
Ja, med broden, ikke? Og det der, ja.
Ja. Så får vi lidt mere af selve den dag, hvor det hele skete.
Ja, lige præcis. Og så skal vi videre i... det vi skal frem til, det er, vi skal se hendes træning. Vi skal se, hvorfor hun er blevet så god. Det vi skal frem til, det er vores mål her i starten.
Ja.
Og det kommer jo ret hurtigt. Vi har en scene, hvor Kill Bill... jeg kan få lov til at gøre Kill Bill. I'm sorry. Hvor Bill, han sidder og fortæller om hvad hedder det, Pai Mei, som er den her super seje martial arts gut, som hun måske kan træne til, hvis han synes, hun er værdig.
Ja.
Og det er hun så åbenbart, for hun bliver losset af hos ham, og, og så får hun lov til at træne på den mest modbydelige måde.
Ja.
Og, og det men jeg skal lige huske, at, nu ved jeg ved ikke, hvor meget vi skal. Men, jo, vi spoiler det her. Op i røven med det. Men det er jo først efter, hun er havnet i kisten, er det ikke, vi ser det i virkeligheden? Nu bliver jeg tvivl. Se, det er det her problemet, det er så rodet. Tarantino, fortæl dig om din historie kronologisk, så vi stakkels folk kan sidde her og snakke om den. Hvad fanden ligner det?
Ej, jeg tror faktisk, den går fra kirken til, at hvad hedder det nu, Bill står og snakker med Michael Madsens karakter, og snakker om, they weren't really 88 of them.
Ja,
det er lige vildt sjovt. Og så, så kommer hun så op.
Du kan ikke huske det.
Nej, jeg kan heller ikke.
Jeg kan huske alle scener. Jeg kan ikke huske, hvad for rækkefølge de lægger i.
Måske
er det, det er ikke en uge siden, vi så det.
Nej, det er det faktisk ikke. Det var i onsdags, var det ikke?
Jo.
Oh my god.
Oh man,
vi er men vi har også set 7000 film siden.
Det er sandt. Men det må være også undskyldning.
Men prøv at høre. Jeg tror, man ser noget af starten af træningen. Og så kommer hun til Michael Madsen og ender i kisten. Ja. Og så ser man resten. Er det ikke sådan?
Og nærmest den der, så har hun tre folk tilbage, hun skal slå ihjel, ikke? Michael Madsens karakter,
ja,
Daryl Hannahs karakter, og så selvfølgelig Bill.
Ja. Skal vi lige have navn på Michael Madsen her? Han hedder Bud, og hun hedder L Driver. Daryl Hannah.
Ja, Ellie Driver.
L Driver, Ellie Driver, ja.
Ja. Og det jeg synes er problemet med de her ting er, at når hun kommer for at slå Bud i el, ja, lad os bare snakke om den scene. Nu har vi indrømmet, at vi spoiler det.
Ja.
Så tænker hun så overhovedet ikke om. Total rookie mistake, så hun bliver skudt i maven af et havgevær, ikke også?
Ja.
Og så ryger hun i gulvet, og så bliver hun begravet i en kiste og skal prøve at komme ud, og det gør hun så selvfølgelig også sidste ende. Men hun ender med ikke at slå ham ihjel.
Nej, ja, det er det.
Det er vildt skød.
Ja, det ender med, at det er Daryl Hannah, der tager sig af.
Ja, og så har de en kæmpe kamp bagefter, hvor hun så, ja,
ordner
hende. Ja. Men jeg synes, hun opfører sig vildt underligt, som hun begår næsten fejl i hver eneste situation, hun havner i, når hun skal slå de her folk ihjel. Så jeg spekulerer på, hvor hardcore hun egentlig er.
Okay, men problemet er, hvis vi skal gå den vej, begår hun så ikke en fejl i ved hver af dem, vil ikke bare bring a gun? Altså, hun kunne gå ind til hende der Vivica A. Fox, ringe på, så ikke det, hun åbnede døren, pløk hende i hovedet. Altså, det var det, de gjorde med hende.
Det kunne hun godt, selvfølgelig. Men det er jo ikke en fejl, det er jo et valg.
Ja.
Altså, men fidusen er, at hun begår en fejl flere steder. Altså, hvis ikke hun er lige ved at blive skudt i den første scene med Vivica A. Fox, hvis hun ikke lige havde været mere og mere, eller hvis nu når hun at sætte en kniv i maven på hende og sådan noget, men hun alligevel bliver skudt der, ikke? Hun er undervurderet totalt Oren bodyguards, i, ja, når hun møder der.
I hvert fald antallet af dem.
Hun bliver skudt i maven af Bud, og det kunne godt være gået meget, meget værre.
Når hun er lige vågnet op for et 4-års koma, ikke?
Jamen, altså, det er rookie mistakes noget af det her, ikke også? Altså,
ja, det ved jeg. Jeg tænker ikke på det på den måde.
Så jeg synes, jeg ved ikke, jeg synes bare ikke, jeg er så ikke imponeret af, hvor sej en killer hun er. Men nu har vi også kun hørt det fra deres mund, så jeg ved ikke, om, hvor meget. Anyway, det var lige en sidebemærkning. Var det ikke
en sidebemærkning? Ja, det var en sidebemærkning, ja.
Når hun så får lov til at kæmpe mod Daryl Hannahs karakter, så er der gang ind igen.
Ja.
Men jeg synes faktisk, det første det punkt, at filmen når op i nærheden, at toren når op i nærheden af etteren.
Jeg elsker træningssekvensen med Pai Mei.
Jo, men jeg tænker også på sådan
slåskampe.
Ja. Så, ja, okay. Træningsindlæsningstagene, de er fantastisk sjove.
Ja.
Og der er pludselig Hongkong inspireret igen.
Ja, med skægget og
ja, med Pai Mei, der står med sit skæg og nullerne og sådan noget, ja.
Og de sindssygste øjenbryn i verden.
Og
jeg griner hele tiden.
Ja,
du er en
lille mide og uværdig og bla bla bla. Altså, ja, han går helt amok.
Det er sjovt.
Fantastisk. Det er meget sjovt. Det er også typisk for de gamle
Hong Kong
kung fu og Hong Kong action film og sådan noget. Virkelig sjovt.
Ja.
Men jeg synes, som jeg sagde før, jeg synes faktisk, det er, når hun kommer til
Daryl Hannah.
Ja, til Daryl Hannahs kamp, hvor de har et svær kamp i en lille trailer.
Det er sjovt. Altså,
trailer home der, ikke? Det er vanvittigt.
Ja, vanvittigt. Det er de meget begrænsede af pladsen i hvert fald. Ja.
Og det, jeg synes er så fedt, er, normalt så lægger jeg altid mærke til sådan noget, synes jeg, når de kæmper. Det der med, at der er en person, der tager en anden og kaster ind i væggen, og så kan man se, at væggen står og bevæger sig. Fordi at det er altså kulisse, det er ikke en rigtig væg, ikke? Det irriterer mig altid. Her, der er det hele ved at falde med hinanden, fordi det er sådan en tynd trailer,
det
er, der står
her. Det er bare sådan noget papvæg i det her. Helt vildt sjovt, det der med badeværelset, hvor de har fået det til at ligne fliser. Men det er obviously bare papvæg, der er malet fliser
på. Ja, eller sådan noget, hvad hedder sådan noget, blev plastik på.
Linoleum
eller sådan noget, whatever. Vildt sjovt. Men ja. Og så slutter filmen jo. De sidste tre kvarter af filmen. Ja. Foregår jo i forbindelse med Bill.
Ja, og finde ham, og ja, komme hen til ham, og hvad der så sker hos ham. Og der har vi blandt andet Esteban Vejo, eller hvad han hedder. Vejo.
Nå ja, hun møder undervejs, men ja, han er så lidt ligegyldig. Ham kunne de godt klippe ud.
Vejo, anyway, men han er sjov.
Men det er de sidste tre kvarter, der er det største problem i den her
for dig.
Film. I den her film, det er det.
For dig.
Det er det.
For dig. Du ved, jeg kunne blive ved hele natten med at sige for dig.
Jeg cutter din lyd. jeg forstår ikke, hvordan du kan lave en actionfilm, og det er det alt andet lige, hele det her.
Mm.
Og så slut med en scene, der har så lidt action.
Skal jeg sige dig noget?
Nej, okay. Jeg forstår ikke, hvordan du kan lave en hævnfilm, uden at hun får en ordentlig hævn til sidst.
Hvorfor noget vand?
Ja, du må gerne få noget vand, Dennis. Jeg skal bruge for noget lige om lidt.
Ja, præcis. Jeg skal råbe.
og så synes jeg, at filmen, som har haft problemer med tempoet i toren, går fuldstændig i stå. Fuldstændig i stå. Både sådan rent, hvad hedder det, praktisk med, at den rent faktisk bevæger sig ud af den freaking lejlighed i tre kvarter, og så at den, der bare ikke sker noget i scenen. Det er mit største problem med
den. I couldn't disagree more.
Jeg synes, den rammer sit højeste punkt i kampen med Lucy Liu i slutningen af 1'eren, og så går den stødt ned ad bakke og havner ned i sølet i slutningen af 2'eren. Go, Dennis.
Go. Jeg er helt uenig. Jeg vil gerne pointere faktisk, der er nogle ting, som vi har snakket. Vi havde jo faktisk en kæmpe diskussion lige
efter. Hvis man troede, Dark Knight-diskussion var slem.
Så skulle man have været til stede efter vi så, og vi skal lige sige, vi var tre, der så den, og det var meget heated. Er det ikke overdrevet at sige, at vi var rimelig heated til sidst?
Ja.
Men det, som jeg vil sige, det var stilen i toren, overordnet selvfølgelig, fordi der er en martial arts sekvens og sådan noget, det er spaghetti westerns. Hvordan er det som regel i spaghetti westerns? Det er, de står ved solopgang, solnedgang, whatever, kigger på hinanden.
Jamen, jeg siger mange spaghetti westerns, hvor de sidder på en hyggelig sofa og snakker om Superman, hold før den mod slutter. Altså, det har jeg virkelig set. Det sker tit. Altså, jeg husker Sergio Leones glemte klassiker, Superman ved Dawn, hvor de sidder
Superman ved Dawn. Prøv at høre, det er usaglig diskussion. Det, der er min pointe, det er, at der kan det også godt være en person, eller der kan det også godt være, at skurken har været forhat af hovedpersonen hele filmen igennem, men stadig kan det godt være helt vildt hurtigt overstået. Han trækker sin pistol, plukker ham i hovedet. Det er heller ikke en lang sekvens, som det er med Lucy Liu i etteren. Og hvis han har ville lave en spaghetti western i stil, hvor at det er hurtigt overstået, det er bang, nu trækker jeg min revolver og skyder dig i hovedet. Det er selvfølgelig ikke det, hun gør, men i stilen er det det, hun gør.
Men det er jo ikke hurtigt overstået. Jo, men det tager jo tre kvarter.
Ja, men det er fordi, vi snakkede også specifikt om, at vi har, okay, det har vi så ikke gjort lige her, men du har udgivet udtryk for, specifikt, at du synes, at slåskampen er for pathetic mellem hende og Bill, fordi at det ligesom er øjeblikket, du har ventet på. Men den er det ikke set i betragtning af, at det er spaghetti westernet, showdownet.
Men som du selv siger, hun bringer ikke en gun til de her kampe, vel?
Nej.
Hun bringer et svær.
Jo, men
så hun, det her, det er en gentleman's game. Det er ikke bare, hvem der skyder hvem hurtigst. Ne? Det er en svær kamp. Og ja, det er et spørgsmål om skill.
Ja, men hun vinder ham jo også over ham
de
med skill.
De rejser sig ikke op af stolen.
Nej, men hun vinder jo over ham med skill alligevel. Men det, jeg mener, er, tempomæssigt har den mere til fælles den scene med en spaghetti western, end den har med en
martial. Det synes jeg ikke, fordi der er altså ingen spaghetti westerns, der slutter i et hus, hvor to mennesker sidder på hinanden i en sofa. Og
det er ikke det, jeg snakker. Nu snakker jeg specifikt om slåskampen. Har tempo af.
Okay, så lad os snakke om en ting først. Okay. Det hele sidste tredje akt går ned ad bakke. Eller sidste tre kvarter. Sidste akt går ned ad bakke.
Synes du?
I tempo.
Ja.
Kan vi være enige om det?
Det kan vi godt være enige om.
Vi går ind ned i tempo. Ja. Vi er i hans hus.
Og
vi har
snakker.
En hyggelig scene. Hun møder sin datter, som hun ikke vidste var død. Ikke var død alligevel. Og de har en hyggelig samtale om hvad betyder liv og død, fordi at datteren har set sin guldfisk dø, og bla bla bla, og
sådan
noget der. Og de, hun lægger hende i sengen, og de ligger og sover, og hun kommer ned til Kill Bill, som jeg nu åbenbart hedder. Og så sidder de og snakker lidt hyggeligt, og han fortæller om Superman-teorier, og ja.
Oh my god.
Ja, det er ret kedeligt at
gennemtælle det. Nej, det er genialt. Jeg elsker det. Det er lige før, jeg elsker toeren. I hvert fald næsten lige så højt som eneren.
Nu er du bare mismodsat.
Nej, det er seriøst ikke. Hans Superman-allegori er jo selvfølgelig om hende. Og hans det der med liv og død er selvfølgelig også hele hentydet til hele måden, hun har udlevet sit liv på, hvor hun ikke reelt har stoppet op og tænkt over, hvad liv og død
det
er.
Det er da ikke spørgsmålet sig. Jeg synes, du er røv kedelig bare.
Ja, men det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er perfekt. Jeg synes, det er genialt. Og jeg synes især det, jeg synes
det er meget respekt for, at han forsøger at snakke hende til døde til sidst, i stedet for at cut hende med svære.
Det er totalt usagligt, det der. Det er totalt usagligt i dag. Det er ligesom at snakke med en femårig, der siger, jeg kan være lidt Peter Plyft.
Nej, det værste er, jeg har jo ret.
Nej, det har du absolut ikke, David. Det har du absolut ikke.
Okay, men noget helt andet er, filmen har et problem.
Har den det?
Når den træder ind ad døren, eller den har et problem, den skal løse. Lad mig sige det på den måde. Om du så synes, den gør det eller ej, det er noget andet. Når hun træder ind ad døren, og hun tror, at det næste, hun skal gøre, er at slå Bill ihjel, og så ser hun hendes datter i live.
Ja.
Så ændrer der sig noget i hendes... Hun kan jo ikke slå ham ihjel foran datteren. Det kan hun ikke. Så er et problem. Der film skal løse det på en eller anden måde. Og jeg er ikke sikker på, jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det tilfredsstillende, fordi jeg synes, det er dybt utilfredsstillende og utroværdigt. Jeg synes, det er utroværdigt, at datteren reagerer på den måde, hun gør. Jeg synes, Kill Bill er meget... Kill Bill er ret smart, fordi... Sorry. Bill er ret smart i den måde, han bruger datteren som skjold, hvis vi går ud fra, det han gør.
Ja, og det er det jo.
Men det er jeg ikke engang overbevist om, fordi han virker ikke, som om han gennemfører
det. Nej, jeg tror ikke, han bruger hende som skjold.
Altså, følelsesmæssigt skjold, på den måde, ikke?
Jeg tror også, han bruger... Ja, det ved jeg godt, det er det, du mener, ja. Men jeg tror ikke, det er det sted skjold, men det er for moren til at lige at stoppe op og give ham mulighed for at stille hende de spørgsmål, som er det, han vil. Altså, hele hans formål er, tror jeg, at han har overbevist sig selv om, han skal dø, men han skal bare lige have de her svar ud af hende, som han så får ud af hende med det,
er det
der truth.
Er det han vil? Vil han dø og bare have svar på tingene?
Ja, jeg tror han...
Hvorfor prøver han så at slå hende ihjel 2-3 gange?
Jamen, jeg tror, det var han skyder efter hende, prøver han ikke at slå hende ihjel. Og
havde han gjort det, hvis hun havde fortsat? Taget sit svær?
Det ved jeg jo.
Det havde han jo blevet nødt til, ikke?
Jo, så havde de måtte tage kampen, men han håber på, at han kan intimidere hende til at lade være, så han kan få givet hende det der truth serum, og få et svar på sine spørgsmål. Jeg tror ikke, han kæmper lige så hårdt imod det til sidst. Jeg tror, at ellers så havde han jo rejst sig op. Han vælger jo, det er ham, den der gør det første move af ham. Han griber efter sværet, for nu har han fået svar på sine spørgsmål, og så hugger han ud
efter... Første move, det er hende, der griber efter sværet, hvor han stopper hende.
Jo, ja, det er rigtigt. Ja. Men første move ude ved bordet er ham, hvor han vælger ikke at rejse op.
Første move efter de andre første moves. Ja, okay, altså kan vi lige...
Oh, men du nulstiller slåskampen i det, at de sidder og snakker, og han drikker sprut, og hun har truth serum.
Er slåskampen, om den så er verbal, eller om den er konkret, fysisk, er den ikke i gang de sidste 3 kvarter? For det øjeblik, hun træder ind
ad døren. Jeg vil påstå, at der er breaks.
Nej. Der er pauser. Ja, der er vandpauser.
Der er pauser blandt andet der, hvor hun ligger med datteren af en pause.
Men jeg synes, filmen har et problem, som jeg ikke ved, hvordan man skulle løse. Og det er det der med hendes motiv, brorens motiv, når hun træder ind ad døren og kigger på, kigger på sin datter, der er i live, som kommer over, mami og sådan noget, ikke? Og hun tror, hun skal slå Billy ihjel. Og så skal de pludselig have den her sekvens, hvor hun skal putte barnet og læse godnathistorie, skulle jeg til at sige, alt det der. Filmen har et problem, hvordan skal man komme ud af det, uden at slå alt tempo ihjel i filmen? Og jeg synes,
jeg føler, det er til filmens fordel, og ikke dens,
at den mister alt tempo?
Ikke at den mister alt tempo, men at han skruer ned for tempoet. Jeg synes ikke, jeg synes ikke, der er tale om at miste tempo, men, hvis det er bevidst, at
han skruer jo ikke ned for at skrue op. det kommer aldrig, altså som man vil gøre, når man får lov til at trække vejret før den endelige kamp. Der kommer ikke noget at skrue op til sidst. Det er overstået sådan her, ikke? Der kommer ikke noget.
Der er for eksempel sekvensen i sekvensen, hvor hun fortæller om, hvordan hun oplevede sin graviditet, og hun har det, der er sådan lidt tempo, hvor hun har den anden hitwoman, der kommer ind.
Nå ja, men...
Og skyder huller og sådan. Altså... Yes, det er en fantastisk scene. Altså, okay, ærligt, jeg har intet problem med hele den slutsekvens. Jeg synes, den fungerer. Jeg synes, den er velskrevet. Jeg synes, dialogen er fænomenal i den sekvens. Jeg synes, at...
Synes du det? Eller synes du bare, at Superman-dialogen er god?
Nej, jeg synes, det hele
er godt. For eksempel...
Guldfisk-historien
er så langsom, og den er så...
Ved du hvad, jeg synes, han spiller den så fedt.
Ja, han spiller den som Jørgen Klevin, der er ved at fortælle, hvordan man laver chokoladesandwich eller et eller andet. Se, punkt 1, vi gør sådan her. Skær brød på tværs. Åh, man, det tager lang tid for ham at komme frem til den pointe der.
Jeg synes, det er så fedt. Okay, vi kan i hvert fald blive enige om, at vi er uenige. Skal vi ikke sige det? Jeg synes, det fungerer super fantastisk. Altså, jeg synes også, hele den måde, han udspørger hende på, viser, at han har altid elsket hende. Han er en forsmået mand. Han har fået knust sit hjerte.
Hvorfor vil han så blive slået ihjel og svare på de her spørgsmål? Ej, fordi jeg synes, at der er noget, der ikke ordentligt hænger sammen.
Noget af det er jo tøjligt
fordi
på min.
For det første, hans opførsel i starten hænger ikke sammen med opførselen til sidst. Man kan sige, at folk kan selvfølgelig godt ændre sig, men som du også nævnte tidligere, vi er altså i tegneserieunivers. Ikke også?
Nej, ja, det er dig. Jeg har ikke sagt, det var et tegneserieunivers.
Sagde du ikke det?
Nej, okay. Det var jo min anden. Ja, de mange okay. Film,
der her er vi i tegneserieunivers. Alene af det faktum, at vi er kung fu-film og alt muligt andet. Og så er vi altså ikke i virkeligheden. Vi er ikke i Nørrebro endnu.
Jeg tror, man kan kung fu den i virkeligheden.
Tak. Jeg vil gerne til at hoppe oven på et svær, ligesom Pie Maker.
Ja,
anyway.
Altså, jeg kan jo intet det der. Det vil jeg ikke lige skjule på.
Det er nu, jeg mistede min pointe, fordi du derailer mig her totalt.
Du siger, det er tegneserieunivers, og derfor bør hans reaktioner være entydige.
Nej, men jeg...
Han bør være en cardboard
karakterstudie.
Hvorfor kan du ikke kombinere et tegneserie?
Du kan ikke ændre en karakter uden at forklare, hvorfor han ændrer sig. Jeg får aldrig at vide, hvorfor han har ændret sig. Jeg får aldrig at vide. Vi sidder her og diskuterer, hvad han tænker på.
Men han er jo allerede...
Det betyder da, at det ikke er ordentligt illustreret i filmen, hvad det er, der egentlig går gennem hovedet på ham. Hvad er det, han vil?
Men du må også gerne efterlade lidt sådan food for thought.
Men det er ikke lidt food for thought. Vi har ingen anelse. Vi har ikke noget...
Han siger i åbningen af etteren, eller ikke helt åbningen, men der hvor Daryl Hannah er kommet ud for at give hende en sprøjte med gift, der stopper han hende, og han siger, vi har gjort meget mod den her kvinde, og vi kan ikke slå hende ihjel på den her måde. Der har han alligevel noget, jeg ved ikke om det er compassion
så
eller...
Så vi skylder hende en ærlig kamp? Det er det, han siger.
Ja.
Det får hun der et eller andet sted også. Han stopper Daryl Hannah. Og hun får chancen for at møde dem en efter en.
Ja, men samtidig så synes jeg, han i hans dialog giver udtryk for, han der til sidst, hvor han udspørger hende og sådan noget. Hans spørgsmål...
Du mener Kill Bill?
Ja, Bill. God damn you. Alle hans spørgsmål peger i retning af, at han stadig elsker hende. Og det faktum af, altså det er mig, der tolker og siger, jeg ved ikke, om han decideret er villig til at bare dø, ligge sig ned og dø, men jeg tror ikke, han er klar til at slå hende ihjel mere. Og det tror jeg, ikke, fordi han som sagt stadig elsker hende, han har begået en fejl, han var den forsmåede elsker, der fik knust sit hjerte, bla 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 bla. Han er ikke villig til at slå hende ihjel, når det kommer til stykket, det tror jeg ikke på.
Men er han villig til at dø, bare fordi han elsker hende?
Det er jo en konsekvens af det. Hvis han ved, hun vil slå ham ihjel, og hvis han ikke vil slå hende ihjel, så er konsekvensen, at han må dø.
Nej, ikke nødvendigvis. Han kan jo forsøge at overbevise hende, han forsøger at gøre så meget andet i løbet af filmen. Hvorfor kan han ikke forsøge at overbevise hende om, at han tager fejl, han er undskyld, han har passet på hendes
jo,
barn?
Hvordan, men...
Hvorfor? Altså, han har et godt kort i hånden, han har barnet, ja. Som han har opfostret med en sød lille datter, ikke også?
Jo.
Som ser ud til at være glad og velfungerende. Ja. Han har det kort i hånden, og han bruger det slet ikke på den måde. Hvad er det?
Det er en problem.
Hvad er det, han vil?
Fordi det er måske kujonagtigt at gøre det på den måde, at sige, så har jeg forresten været god ved vores datter, blablabla. Altså, jeg tror, han er god mod datteren, ikke for Uma Thurmans skyld, men fordi det er hans blods datter. Hun siger jo til ham lige inden han skyder hende, it's your baby, ikke? Altså, det er hans barn. Og derfor tror jeg, han behandler barnet godt, men ikke fordi det er jo, at han vil gøre.
Men det er jo da også noget af det, der linker ham til Uma Thurman, ja. Og han vil også interessere.
Men jeg tror stadigvæk godt, han ved, at det, han har gjort, er utilgiveligt.
Men hvis det er det, hvorfor lægger han sig ikke ned og dør? Hvorfor skal han have svar på sine spørgsmål? Hvorfor skal han...
Fordi han, his heart was broken. Why did you leave me?
Men han ved jo godt, hvorfor hun levede. Det har han jo fået svar. Han ved det jo godt.
Men han har ikke hørt hende sige det, hun skrev bare.
Alt det, han spørger om, det ved han godt.
Ja, men han vil høre hende det fra hendes egen mund.
Jamen, det er jo bullshit.
Kender du...
Det er jo netop tegneserieverden. Der er jo ikke nogen... Altså, på den... Du drugger jo ikke en anden person for at få til personen til at sige noget.
Det er jo fordi, han er
en
hitman. Han er jo en hitman. Men kender du ikke det, at du måske godt ved et eller andet, hvad der foregår inde i et andet menneske, men du vil stadigvæk gerne have, det andet menneske siger det. Jeg giver et helt simpelt eksempel faktisk. Det er, der er der masser af mennesker, som, eller par for eksempel, hvor de to mennesker i parret ved godt, den anden person elsker dem, men derfor er det meget rart at
men
få sin høre sin kæreste
sige, jeg synes jeg ikke, elsker. Vi har noget plads der.
Det synes jeg.
Jeg synes ikke,
den er så cartoon-agtig. Jeg synes ikke, den er så tegneserie-agtig, at den ikke kan have virkelige mennesker i os.
Jeg synes ikke, den har et eneste sandfærdigt øjeblik, der relaterer til rigtige personer.
Okay, det er helt uenig.
Det er et fuldstændigt tegneserieunivers.
Det er helt uenig med
filmkarakterer, der opfører sig, som ingen vil gøre i virkeligheden, fordi det påkalder historien.
Det er helt uenig med dig.
Men der er så fejl.
Det gør jeg ikke. Det er dig.
Vi er slet ikke ude i det der, og når vi forsøger at finde ud af, altså vores bad guy har skudt vores helt i hovedet. Hun bliver nødt til at have hævn på en blodig måde, ellers er det fuldstændig utilfredsstillende.
Men det er det ikke.
Hvorfor i alverden skal Oren choppes six ways from Sunday?
Fordi hun aldrig elskede Oren.
Jamen, hvorfor skal hun have det så slemt?
Fordi hun aldrig elskede hende.
Nej, prøv at høre. Hvorfor skal hun have det så slemt, når Kill Bill, der skød hende i hovedet og stjal hendes barn, og han får en sandwich og en guldfisk, og så sætter de sig ned og snakker om gamle dage?
Fordi hun elskede ham.
Jeg
kører
det ikke i den her film. Jeg synes, den setup ikke er ærlig over for dens payoff. Altså det, der er ujævnheder imellem, hvordan den sætter historien op, og hvordan den giver os vores payoff til sidst.
Okay, jeg er uenig, fordi jeg synes ikke, den er så tegneserieagtig, at den ikke kan have virkelige følelser og relationer.
Synes du ikke, den lover noget andet, end den ender med at give os i starten af filmen?
Ikke hvis man tager det som to separate film.
Er det ikke svært, når det er den samme historie?
Jo, men altså det, jeg vil sammenligne det med, at det på en eller anden måde, det voldsomme skift, der er i From Dusk Till Dawn. Der er der også mennesker, der ikke kan lide... Nu spoiler vi måske noget her, det ved jeg ikke. Men der er måske også...
Jeg skal lige have en note om, vi spoiler den film også. Hang on.
Der er måske også mennesker, der når de sidder og ser den der mere almindelige, voldsomme del i starten, som er to brødre, der har taget gidsler og bla bla bla, som bliver mega sure, når det lige pludselig er en vampyrfilm. Min far var totalt vild med det der brødre, der er onde og kriminelle, men så var han bare sådan, hvor kom vampyrfilmen?
Men det der er sjovt ved det, synes jeg, er, at selvom starten af Pulp Fiction, eller From Dusk Till Dawn, er relativt normal, så ændrer, og den bliver til vampyrfilm til sidst, så ændrer karakteren sig jo ikke. Altså, det er jo de samme karakterer, vi følger. Og her føler jeg, at...
Clooney's karakter ændrer sig lidt.
Nej, han ændrer sig netop ikke. Han får noget at kæmpe for, ja. Han får set nogle ting, som han måske... Han begynder at indse, at han har lavet nogle fejl og sådan noget, men som karakter er han jo den samme. Jeg kan ikke genkende Kill Bill Volume 1 fra Kill Bill Volume 2 karakteren.
Okay, det kan
jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke forstå, okay. Det er den samme person. Han kommer ovenkøbet ud og snakker venligt til sin bror, but... Altså... stille og roligt, nu skal du bare høre, jeg ved godt, vi ikke har snakket sammen tidligere, men vi er jo familie, jeg må hellere advare.
Han har lige lidt svær, hvor der står, to the only man I ever loved.
Ja, men altså, det er jo ikke noget karaktermotivation noget sted, det er jo et lille prop. Altså.
Ja, men det er jo stadigvæk, at så har du sagt, det er to brødre, der elsker hinanden.
Ja, men altså, come on Dennis, det er jo ikke noget, vi ser i filmen, vel?
Men prøv at høre, jeg synes også, Bart, han siger det, for eksempel, da han siger, she deserves her revenge, and we deserve to die.
De er overraskende langsomt til at lægge sig ned, hvis det er sådan, de virkelig har det.
Ja, Michael Madsen, han når slet ikke at møde hende, kan man så sige. Eller jo,
det gør han jo godt, når han er ret brutal ovenkøbet.
Ja. Men,
jeg tror ikke, vi bliver enige, Dennis.
Nej, det tror jeg heller ikke. Men der skal også være plads til at være uenige.
Men
vi kan være enige om, vi begge to kan lide etteren.
Det, der er problem for mig, er, at jeg har svært ved at nyde etteren. fordi det er ikke en helt komplet historie, og jeg kan simpelthen ikke holde ud at se toren. Altså, toren ødelægger ganske simpelthen noget af etteren for mig, fordi jeg må sætte mig ned og se den, og så finde mig i at se en halv historie, og sige, okay, hvis jeg lukker øjnene, så lader jeg, som om der ikke er nogen bedre, og han ikke skal slås ihjel. Og så får jeg sådan en sort of afslutning, fordi etteren afslutter jo på smukkes vis på taget af den her restaurant i Snevering. Det er en smuk afslutning, og jeg vil lige ved at sige, at jeg ønskede at afslutte den der.
Alright.
Kill O'Ren skulle den have hedde.
Nej, skulle den ikke.
Jeg ringer ikke lige så godt.
Ej, ikke helt. Det er lige rimer.
Måske hun hedde Bill.
Så skulle det være Kill Ishii.
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 Kunne ikke hedde Ishii, Bill,
O'Ren. Boogie boogie. Snuggy movie.
Oh well, jeg er sikker på, at vi er gået langt over tiden på den her film.
Ja, det er, you have no idea how much.
Okay, det er godt med en filmdiskussion. Det er super godt. Vi elsker at diskutere film.
Jeg synes faktisk lige en sidste.
Tror du, folk tror, vi bliver helt vildt sure på hinanden, når vi har det her?
Sikkert, det gør jeg. Du kan bare se alle de skudsår, vi har.
Nu, da vi skriver, Dennis, vi tøser.
Ja, det er rigtigt. Vi tøser. Men en ting, jeg lige vil have stået fast, det er, at
der er ingen motorcykel.
Det er der ikke.
Hun
kører jo på sin gule motorcykel, rigtigt. Hvor hun sidder og gasser op ved siden af håndkvinden. Hvad hedder det? Men håndkvinde, det lyder herre forkert. Nej, noget jeg lige vil pointere, det er, at scenen i, hvad hedder det nu, inde i etteren, inde i restauranten, The Blue Lotus, whatever den nu hedder.
Åh, det er den hedder, ikke?
Der er den jo sort-hvid i den udgave, som de fleste har set. Og der skal vil jeg bare pointere, at det er en ren censurmæssig ting, at man for en sikkerheds skyld lader den scene klippe om til sort-hvid. Og der har den japanske udgave rent faktisk hele sekvensen i farver. Og jeg vil våge at påstå, at den er lyssat til farver, sådan så når det ser lidt forkert ud, når det er sort-hvid.
Vi så sort-hvid versionen,
ja,
fordi at den ikke er så pæn, siger du.
Ja, billedkvaliteten på den japanske efterlader meget at ønske.
Ja.
Men det er meget sjovt at gå ind og se sekvensen i farver, for den er tydeligvis tænkt i farver.
Altså, nu har japanerne jo sendt en komplet udgave ud af Grindhouse med både de forlængede versioner og traileren og hele svineriet, og de har den specielle udgave af Kill Bill ud. Hvornår kommer europæernes eller amerikanernes cool Tarantino box? Det vil jeg gerne lige vide.
Ja, det vil jeg også gerne vide. Gud, jeg vidste ikke, de havde lavet Grindhouse på den måde.
Ja, sexdisk.
What?
Ja, ja.
Are you kidding me?
Nej, dobbelt disk, tror jeg, det er til Grindhouse. En disk hver til, nej, enkelt disk til Grindhouse. Dobbelt disk til Planet Terror og hvad hedder det, Death Proof.
Ja.
Og så en ekstra disk med special features.
Okay, hvad koster den en gazillion?
Der er to forskellige versioner. Der er en Monster Giganto version, og så er der lidt mindre, som hvis er okay til at betale.
Godt, ja, kan vi bestille den her?
Det kan vi godt, vi klikker lige ind.
Ja, godt. Kan godt bestille.
Anyway, Dennis, efter den heated debate skal vi heldigvis noget, vi er fuldstændig enige om.
Ja.
Men det kommer lige om et øjeblik. Der er nemlig dømt mere tv fra Tarantino.
A staple of the superhero mythology is there's the superhero and there's the alter ego. Batman is actually Bruce Wayne. Spider-Man is actually Peter Parker. When that character wakes up in the morning, he's Peter Parker. He has to put on a costume to become Spider-Man. And it is in that characteristic Superman stands alone. Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman. His alter ego is Clark Kent. His outfit with the big red S, that's the blanket he was wrapped in as a baby when the Kents found him. Those are his clothes. What Kent wears, the glasses, the business suit, that's the costume. That's the costume Superman wears to blend in with us. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race.
Quentin Tarantino er åbenbart ikke bare en fan af IR. Han er også en fan af CSI.
Det er han.
Okay. Og han har åbenbart haft lyst til at instruere et afsnit længe. Hvad jeg kan forstå.
Ja, det har han.
Ja.
Og han har også selv bedt om at få lov til at gøre det til to.
Ja, og, og han har åbenbart også lavet historien, der ligger forud for det der afsnit,
ja,
som hedder Grave Danger. Og det er så CSI Crime Scene Investigation, den oprindelige Las Vegas-serie, ja, han har fået lov til at lave. Og det vi snakker om, det er afsnit
5.24 og 5.25.
Ja, som jeg jo har skrevet forkert på website i halvanden måned nu.
Det er meget godt.
Nå, anyway. Så det han har gjort, det er, at han har instrueret afsnittet, dobbelt afsnittet her. Han har skrevet historien og selve manuskriptet, altså det, der har dem, der har banket det ind på plads i det her format, som CSI jo skal følge, både tidsmæssigt og sådan noget, det er nogle af de faste CSI-forfattere.
Ja.
Så det er det.
Det er det.
Og historien er jo simpelthen denne her, at vi har CSI-teknikeren Nick Stokes, spiller George Eads, som den absolut kedeligste af de der faste folk på CSI, der vandrer ud og undersøger nogle kropsdele, der er efterladt. Det viser sig at være nogle tarme og sådan noget. Og pludselig er der en, der overfalder ham og fjerner ham. Vi ser ikke, hvad det er. Og når han vågner op igen, så er han i en kiste af glas under jorden. Og hans buddies der finder hurtigt ud af, at han er forsvundet. Så det normale CSI-team sætter alt ind på at finde ham. Og snart så får de en pakke med en besked. Og de finder ud af, at han er i live. Og han ligger i jorden. Og at der er en killer, der vil have nogle penge.
Og at der er, at det er sådan et device, altså han ligger ikke bare i en glaskiste, han ligger i sådan en, der har en blæser.
Okay.
Altså det var det, at men, der
er... Jamen det er jo lige meget, er det ikke?
Jo.
Nå, det vil du. Nu har du afsluttet. Damn it, you!
Er det noget vigtigt, synes du?
Det ved jeg ikke. Anyway, de har også et lille kamera derinde i,
ja,
som de kan se ham med.
Det er rigtigt,
så CSI-teamet går fuldstændig amok og forsøger at finde ud af, hvem der har kidnappet deres ven, inden han løber tør for luft og sådan noget. For de ved jo ikke, han har luftforsyning. Og ja, det er det.
Alright.
Og det er altså afslutningen af femte sæson af CSI. Og på det tidspunkt, der var der...
Der var nogle problemer med, i serien, stod på den måde, at holdet er splittet op.
Holdet er splittet op, og bag kameraet lå det også i luften, at det kunne godt være, at der begyndte at ske ting snart. Det kunne godt være, at
at man ville gøre et eller andet.
Ja. Så det var ikke utænkeligt, at man ville skulle sige farvel til en karakter i slutningen af femte sæson her. Så derfor er det pludselig ret interessant, når der ligger en af mine kister ved at dø.
Ja.
Er det lang tid siden, du har set den her episode, Dennis?
Nej, det er ikke sådan super lang tid siden.
Hvor godt kan du huske den?
Rimelig godt.
Godt. Du, CSI elsker vi begge to.
Ja.
Jeg må indrømme, jeg er faktisk med CSI med nu, så jeg faktisk holdt op med at se det nu.
Jeg har ikke set det jeg har ikke set CSI fast i meget lang tid.
Okay.
Jeg så nogle af de afsnit, der var i 7. eller 8. hvor der var en ny serial killer, ja, straks over sæsonen. Det har jeg set, men ellers har jeg ikke.
Men ellers det der CSI har en fast formel. Og
det
der,
kan man roligt.
Samtidig er der ikke så meget go i den. Der er lidt mere go i nogle af de andre CSI-serier. Men den gamle CSI-serie havde det problem, at de var laboratoriefolk, der var i hvide kitler. Hvad hedder det? Og virkelig bare kiggede på mikroskoper og sådan noget. Næste,
pipetter der,
og sådan noget. Og der var aldrig rigtig action i.
Nej, det var der ikke. Det var ikke en action scene.
Nej. Og det tilføjer den her historie. Udover at den er fantastisk Tarantinosk,
ja,
så giver den serien et frisk boost af action og drama. Der er noget på spil. For første gang er vi rigtig bange for nogle af de der folk der. Fordi som jeg sagde, så dengang på det tidspunkt, da man så den, der vidste vi ikke, om det ville gå helt galt, om noget af holdet ville ryge og sådan noget i den stil der. Det kunne rent faktisk godt ske.
Ja.
Så der var virkelig noget på spil. Og der er spænding. Der er
helt, super meget
spænding. Der er spænding, ja, altså, på et helt andet plan. Normalt er det jo bare et mysterium, der skal opklare sig, man er sådan lidt,
ja, og de
lidt,
er aldrig i fare.
Nej, man er sådan lidt interesseret i det. Og det, okay,
og det, er, også, det er jo sådan en detektivhistorie, forstået på den måde. Det er ikke fordi der bliver begået, altså det er sjældent, selvfølgelig er der afsnit, hvor det sker. Men det er ikke fordi der bliver begået flere mord. Der er begået et mord, og det skal opklares. Ja. Og så er der ikke nogen, der er i fare som sådan.
Som galt ikke, vel?
Nej.
Og her, han vender bøtten fuldstændig på hovedet.
Ja.
Og han tilføjer en masse Tarantino-ting, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Og alligevel er den fuldstændig bundet i CSI-universet på den mest perfekte måde.
Ja.
Det føles ikke som en detour på nogen måde, selvom vi ser ting her, vi aldrig har set før. den passer så godt sammen med, og alligevel ikke er den så meget bedre end til.
Ja, ja, det er definitivt bliver det bedste, siger
det sig. Er helt exceptionelt stykke arbejde, han har lagt for dagen, hvis det er ham, der er skyld i, den passer så godt sammen med. Og det går jeg ud fra, fordi han er åbenbart fan af den.
Ja.
Lad os lige lave nogle af de ting, der gør den tarantinosk. Altså første scene, hvor ham gutten, Nick, han kører til et crime scene.
Ja.
Der sidder han og synger med på countrymusik i sin bil. Prøv, vi har aldrig set de her CSI-folk gøre før.
Nej.
Aldrig.
De har aldrig haft så meget personlighed nærmest.
Nej. Og det er sjovt, der er sådan en underlig stemning på laboratoriet, mens, du ved, før det rigtig går galt. Hvad hedder det? Grissom, hovedrollen Jill Grissom, spiller af William Peterson. Han sidder og fortæller om sit Roy Rogers klubmedlemskab, han har bestilt for nettet, fordi han var fan af det som barn og sådan noget, ikke? Og han sidder og leger med det. Og to af de andre CSI-folk, de sidder og spiller sådan et Dukes of Hazzard spil, brætspil og sådan noget, ikke? Og imens så ser man, hvad hedder det, George Eads karakter der, og så Gary Durden, Warwick hedder han, en af de andre CSI-folk der, som står i, omklædningsrummet. Og loader deres pistoler ved at gøre klar og sådan noget. Det har man heller aldrig set før.
Det er sjovt. Det er så tarantinosk. Og altså, man ved jo, at han elsker sådan noget som Dukes of Hazzard og sådan noget.
Ja, og der er bare sådan noget. For eksempel senere, så bliver en af karakteren nødt til at gå til sin far for hjælp. Mark Hilgenberger. Som går til far, der ejer det der casino eller sådan en stil der.
Ja, Sam.
Ja, og der sidder tre gamle gutter og snakker om gamle dage. Den ene er med Tony Curtis. Og den anden er så hendes far, og den tredje, jeg kan ikke huske, hvem den tredje er, kan du huske det?
Nej, det kan jeg ikke forstå.
Men det er også det en anden, man burde kende.
Ja,
og den
måde,
de sidder og snakker på, det er bare det er totalt tarantinosk.
I love it.
Og dialogen er tarantinosk nogle steder. På lige den rigtige måde, ikke sådan
ikke en animagisk og sådan noget, nej.
Og vi snakkede før tidligere om, hvordan er Tarantino skuespiller? Kan han det med skuespiller? Og hvis man nogensinde var i tvivl, så skal man se det her afsnit. Fordi der er ingen af de her folk, der nogensinde har spillet så godt, som de gør i det her afsnit. Hverken før eller efter.
Nej, i hvert fald ikke i den her serie.
Ikke i den her serie.
Jeg vil sige, William Peterson stadig er fantastisk i Manhunter.
Ja, okay. Men sådan som George Eads er en papfigur. Ja,
hvad er det, han tidligere har været med i? Er det Glamour eller Days of Our Lives eller sådan noget?
Eller
det er en forfærdelig...
Melrose Place eller sådan noget.
Nej, det er noget værre, tror jeg.
Alright. Det er fuldstændig...
Det er daytime soap, han har været med i.
Det er, hvad hedder det? Det er forfærdeligt. Men her, når vi følger ham, vi har jo det her kamera på ham, han ligger i den her boks i de her halvanden time, og bliver mere og mere panisk, og hans spil der er suverænt. Jeg får klaustrofobi bare at se på det.
Ja.
Så godt er det skruet sammen. Der er en anden Tarantino-ting, som vi heller aldrig har set før. Jeg skal ikke afsløre, hvornår det kommer. Bare hvad det er. På et tidspunkt, så får Nick... et flash forward til sin egen obduktion. Kan du huske det?
Ja.
Hvor han sidder og kigger ned af sig selv, og det er jo godt nok ekstremt malplaceret, men så står hans det er så den der ved at obducere ham og sådan noget. Det er jo også i sort-hvidt. I hvert fald i originalvisning. Jeg ved ikke om de senere har lavet farve på DVD, men det er sikkert også for at undgå rating. For det der sidder der og skærer ham op og tager hans lever og hans det ene ud og kaster lidt rundt med, han sidder bare og kigger ned på det og sådan noget. Vildt underligt, men vildt sjovt også.
Ja.
Det fungerer bare.
Ja,
det fungerer på så mange planer. Og prøv at høre, jeg er simpelthen ved at tude, når jeg ser den slutning.
Det er genialt.
I'm serious. Det er så rørende.
Ja.
Uden igen at afsløre for meget, hvad der sker, fordi det kan godt være, nogen der kan se den. Det er et fantastisk tv-afsnit.
Dobbelt afsnit.
Ja. Og det er også det... hvad hedder det?
Det er faktisk værd at se, selvom man ikke er fast på CSI. Det vil jeg våge påstå, man godt kan. Men der er selvfølgelig nogle enkelte bemærkninger, man ikke vil forstå og vide det der med, at teamet er splittet op og sådan noget. Men det bliver rimelig hurtigt gjort klar.
Det kunne være
sjovt at vise det til folk, der ikke har set CSI. Som heller ikke ved om...
Jeg har set det sammen med folk, der ikke ser CSI. De er fuldstændig på. Fuldstændig på.
Ja.
Altså 100% på. Og så er det sådan noget med, om hvem er det der? Nå, om det der chef. Okay, videre. Altså, det er sådan noget der, man skal svare på. Det er ikke noget som helst andet, fordi historien taler for sig selv, og den er 100% clean og
underholdende.
Og der er det er selvfølgelig dobbelt afsnit, ikke? Så den ledeste cliffhanger i midten, som bare er, hvis man har set det over 2 uger,
så må man have været
i USA oprindeligt sendt det samme aften, ikke? Men hvis man har været kommet for skade og se det her på en eller anden måde, så må man være fuldstændig færdig, altså.
Sendte de det på samme aften?
Ja, det gjorde de.
Okay, alt andet havde næsten også været for.
Ja, det er fuldstændig, været fuldstændig horribelt. Så den kan vi faktisk varme anbefale.
Absolut.
Men hvad har en god QT lavet siden det?
Ikke rigtig noget.
Nej vel?
Nu arbejder han jo stadig på sin Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds. De skulle have lavet en deal nu. Hvad hedder det? Weinstein-brødrene skulle have lavet en deal nu med et eller andet studie. Jeg kan fandme ikke huske, hvem det var. Så den skulle køre fremad nu.
Ja. Og så er der jo selvfølgelig Death Proof, ikke?
Death Proof. Og den må jeg lægge efter det her, ja.
Det er 2007. Ja, men den har vi som sagt valgt. Skal vi lige tage de ekstra titler her?
Skal vi lige tage nogle af de ting, vi har sprunget over?
Ja.
Du nævnte selv Four Rooms.
Ja.
Den gad vi bare ikke.
Nej. Death Proof har vi snakket om way back when.
I afsnit 1.
Er det afsnit 1?
Afsnit 1 snakkede vi om Death Proof.
Men vi kan bare lige hurtigt sige, jeg havde den, du havde den.
Ja.
Så har vi From Dusk Till Dawn, som han jo også har skrevet, men som vi begge to godt kan være enige om, ikke er Tarantinosk på samme måde som True Romance, som vi har taget.
Ja.
Der er selvfølgelig stadig Tarantino-dialog.
Der er meget Tarantino-dialog.
Og han er selv med i filmen. Men det er en Rodriguez-film, visuelt.
Det er mere en Rodriguez-film, ja, også visuelt. Og så er det selvfølgelig også Robert Kurtzman, der har lavet historien.
Ja.
Så der er også andre indflydelser der, ikke?
Ja.
Men okay.
Så
har vi karakterer med, så der er lidt...
Der er lidt der.
Ja. Anyway. Så har han jo også, for skæg og ballade skyld, instrueret en enkelt scene i Sin City.
Ja, det er helt vildt.
Som er... Det er gyldigt at nævne nærmest, ja. Men nu nævner jeg vel alligevel.
Ja, og på samme vis har Rodriguez jo også instrueret en scene i Kill Bill 1, mener jeg der.
Really?
Ja.
Hvad for en?
Jeg kan ikke huske, hvilken scene det er, men han har... Efter scene var det for sjov, de byttede.
Okay, og Tarantino har lavet den, hvor han sidder med hovedet, og han sidder med Del Toro også, hvor hovedet vipper frem og tilbage.
Ja. Det er rigtigt, det er totalt Tarantino, ja.
Og så dukker Tarantino også op i et andet sted, som jeg synes er værd at nævne. Fordi det synes jeg er yber cool. Han dukker op som skuespiller i 2 afsnit af Alias.
Ja.
Double episoden The Box fra season 1. Hvor han spiller en super cool tidligere agent på det der hemmelige agent halløjsa thingy.
Ja.
SD6 som det hedder.
Ja.
Som kommer ind og belejer hele firmaet, skulle jeg til at sige. med sine folk. Og er super sleepy og cool.
Det er godt. Og så må jeg også lige nævne hans lille cameo i Desperado, synes jeg også er sjov.
Ja, det gør du vel.
Og kan du ikke lide, det kan du nu heller ikke lide Desperado?
Jo, men jeg synes ikke,
som en underholdningsfilm?
Jeg synes ikke, den har ældet så godt. Jeg så den for nylig igen.
Okay. Men ved du hvad? Så med Hayek sexscenen i den film, er jeg ligeglad, hvor gammel den bliver. Den er godt nok dejlig.
Den er dejlig.
Den er dejlig, den sexscene.
Alright. Har vi mere programmet, Dennis?
Nej, det tror jeg ikke.
Er det ikke også meget godt?
Det tror jeg vist.
Alright.
Du vil slet ikke vide, hvor vi er henne.
Det vil jeg slet ikke vide. Lad os trække vejret, Dennis, og så kigger vi lige frem mod næste special og mod næste almindelige udsendelse.
We're standing out in front of the hotel making out, and this guy walks up to me, gets in my face, and asks me how she is.
No, he didn't. So?
I told him to get lost. He says, make me. So I take a step forward, and out of nowhere, his big fat bodyguard looking like Wimpy from Popeye walks up and starts to close in on me.
So this is out in front of the hotel?
It was at the valet parking, which might as well be in Arizona, so far away from the lobby. This fat boy is looking like he's obviously carrying some sort of weapon, and I'm standing there naked as a porn star with my girl.
Did you tell him you were a cop?
They didn't seem to care. One of the guys sounded Russian. Like he was a wannabe mafia.
Uh-huh.
Fat boy was obviously his bodyguard.
Uh-huh.
So, I wasn't physically afraid of the guys. But something was kind of sinister about them. They were provoking me. But they weren't making a move.
Vi slår alle rekorder i dag, Dennis.
Ja, vi gør så.
Både i længde og diskussion og alt muligt andet.
Ja. Jeg vil godt sige tak for kampen.
Tak for kampen, Dennis.
det var en fornøjelse som altid.
Med disse ord, så når vi afslutningen af vores 10. special her på Double D's Definitive DVD podcast. QT.
DD on QT.
DD on QT. Og det var jo foreslået af en af vores lyttere. Og næste special er faktisk også foreslået af en lytter. Jeg skal så også sige, at det var faktisk en, vi havde haft i tankerne. Men da vi fik den mail om den, så blev vi pludselig inspireret.
Ja.
Jeg kan ikke afsløre, hvad det er endnu. Det skal man gå ind på website og se inden for en kommende fremtid. Jeg kan heller ikke afsløre helt præcis, hvornår den kommer. fordi vi skal jo lige have set filmen, og det er svagende, bla bla bla.
Præcis.
Men skal vi ikke bare sige, at hvis man går ind på vores website og kigger på vores reklame for os selv, så kunne det være, at man fik et hint til, hvem det var, vi snakkede om næste gang.
Sådan der.
Så har jeg ikke sagt for meget.
Nej, det synes jeg ikke, du har.
Men Dennis, næste gang, når vi kommer tilbage, så er det både med After Dark og almindelig episode. Uvidst i hvilken rækkefølge og hvordan og hvorledes, men det hele er på banen snart.
Vi får vanvittigt travlt.
Hvad skal vi snakke om i den almindelige udsendelse?
Der skal vi kigge på mere Bond.
Mere Bond?
Fordi nu kigger vi på den næstmest hadede Bond-skuespiller. Det er igen, det er vores ord. Men det bliver interessant. I kan jo selv prøve at gætte, hvem det så kunne være. Og så skal vi gøre noget meget vigtigt. Det her, det er noget, et hvert menneske bør gøre minimum en gang om dagen.
Okay.
Er det for meget?
Nej, jeg synes, det er ret.
Måske to gange om dagen.
Go for it.
Vi vil prøve at komme i kontakt med vores indre lesbiske teenager.
Det er sandt.
Det er mega vigtigt. Og til sidst, så bliver det farligt. Fordi at menneskeheden bliver endnu en gang truet af meget farlige kæmpe insekter. Så man skal passe på, for det er farligt. Hvor mange gange fik jeg sagt farligt i den sætning?
Ja, men du må også være ved at træt, Dennis, for jeg er i hvert fald ved at være træt.
Godt træt.
Det har været en lang dag.
Det må man sige.
Men jeg synes, vi har gjort det godt. I alle beskedenhed.
Du burde ikke være beskeden over for mig i hvert fald. Jeg synes, jeg er genial, og du er genial. Alle er genial.
Okay, klip det her.
Alle i det her lokale er genial.
Men Dennis, der er jo ikke nogen.
Kun os.
Nå ja. Alrighty, slut på sniksnak. Og hvis man har lyst til at læse mere om os, så kommer man selvfølgelig som sædvanligt ind på vores website davidbjerre.dk/podcast. Nej, det var forkert, var det ikke?
Nej, davidbjerre.dk. davidbjerre.dk/podcast.
Tak, min ven. Man klikker på en tak, hvis man vil snakke med os. Og man kigger på noget alt andet, hvis man vil noget andet.
Okay, jeg tror, vi skal stoppe sådan right about now.
Okay, hvis man har lyst til at give os lytterfeedback, eller sende os en mail som alt muligt andet, så skal man endelig gøre det, for så kommer det med i vores kommende After Dark show.
Jepper.
Double the After Dark. Kan du huske, hvor vi kommer fra næste gang? Live fra?
Kellermans.
Så er det afsløret. Med disse ord, der er det David Bjerre og
Dennis Rosenfeldt,
der siger tak for i dag, og tak for en lang QT-dag.
Tak for i dag.